Bună dimineața! Bucuros să fiu aici în această dimineață și suntem bucuroși, ne bucurăm de această mare părtășie în jurul acestor vechi cântări de credință. Ne place asta, nu-i așa? Corul Amin. Asta e ceea ce este el. Aminul, vedeți? El are ultimul cuvânt de spus. Stăteam acolo și vorbeam cu vechiul meu prieten, fratele Brown, în timp ce se cântau cântările. Și el a spus, frate Branham, nu am înțeles până ieri despre ce vorbeai. A spus, dacă oamenii ar putea doar să intre în ceea despre ce vorbești, a spus, orice obstacol s-ar da la o parte. Exact așa este. Așa este. Este exact așa. Dacă doar ați putea să înțelegeți asta, să o prindeți, vedeți? Vorbind cu micul meu prieten, Ernie Fandler, presupun că unii dintre voi, cei care sunteți la conexiuni, vi-l amintiți pe Ernie cum a fost convertit, cum a fost călăuzit la Domnul. Nu vorbește bine engleza, altfel aș vrea să vină el să spună un cuvânt și își încurcă W-urile și W-urile. M-a întrebat dacă îmi amintesc de timpul de la Shawano, unde locuiește. Omul a murit chiar în timpul adunării. A căzut mort pe scaun, luteran. I-am rugat pe toți să stea liniștiți. Am rostit cuvântul Domnului peste el și a revenit la viață și s-a întors imediat la lucru. Nu a uitat niciodată asta. Vor să ne întoarcem din nou. Am înțeles că în Franța, în această dimineață, sunt mai bine de 2000 de francezi care țin un post de câteva zile ca să mergem să ducem mesajul în Franța. În Franța, întreaga națiune protestantă, partea protestantă a națiunii franceze. Și astfel suntem, doar ce a început să înflorească acum, doar ce a început, pleava se trage deoparte, așa ca grâul să poată fi expus acolo acum, vedeți? Așa că doar rămâneți reverenți, continuați să vă rugați, vedeți? Amintiți-vă, cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Acum există, eu eram, devin destul de bătrân și mă gândeam, va mai fi o altă trezire, voi vedea o altă dată. Și doar amintiți-vă, din vest va veni un călăreț pe cal alb. Noi vom călări din nou pe acest traseu. Așa este. De îndată ce suntem pregătiți, este o făgăduință, vedeți? Acum, vreau să-i spun fratelui Leo, vorbeam aseară despre fratele Wood, despre fratele său fiind aici. Frate Leo, dacă tu și grupul mic care este conectat acolo sus în această dimineață, sora Mercer, tatăl tău este aici, l-am văzut aseară. El este pe aici, pe undeva prin clădire și arată foarte bine. În dimineața în care a fost vindecat la tabernacol, au fost două cazuri majore de cancer cu adevărat pe moarte și amândoi au fost vindecați. Și tatăl ei, un bătrân în vârstă care a suferit un atac de cord, a fost eliberat spre slava lui Dumnezeu. Și el este pe aici pe undeva în adunare. Nu-l pot vedea prin mulțimea de acum, dar era aici seara trecută. Salutări tuturor celor de peste tot din țară, aici în acest loc minunat, la Life Tabernacle, aici la Shreveport, cu o mulțime întreagă înghesuită pentru o școală duminicală. Știți, dacă aș locui la Shreveport, nu ca să spun ceva împotriva cuiva, dar acesta ar fi locul în care aș veni la biserică, chiar aici, la Life Tabernacle. Aceasta nu este o denominațiune. Life Tabernacle este astăzi, este un tabernacol interdenominațional. Au ieșit din denominațiune pentru că m-au acceptat pe mine și acest mesaj pe care îl predic. Fratele Jack Moore, fratele și prietenul meu, a fost scos din denominațiune pentru că s-a asociat cu mine. Și astfel cred că merită să-i acordăm credit. Așa este. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și țineți-i mâinile sus în rugăciune și credeți cu el. Și acum sora Moore, nu o văd nicăieri, ea, da, aici în spate. Arată ca o fetiță sunt acolo în această dimineață, toată îmbrăcată așa, nouă, în acesta, arată ca un costum de Paște. Și se pare că nici măcar fratele Jack nu o mai cunoștea. Acum sora Moore. Cu siguranță ne este dor de Anna Jean și Don și de toți. Mă bucur să-l cunosc pe fratele Nolan, unul dintre asociații de aici, și pe fratele Ernie. L-am întrebat ieri dacă vrea să cânte acel Amin. Îl am pe un disc și l-am uzat doar ascultându-l. Amin. Cred că are voce pentru asta, mai bine decât oricine altcineva. Și pe micuța Judy am observat-o, cei doi. Arată exact ca frate și soră, nu-i așa? Sunt soț și soție. Uitați-vă la fiecare în parte, vedeți? Păi ei sunt doar, seamănă perfect, vedeți? Și într-adevăr, un cuplu mic și drăguț. Acesta este, știți, acesta este fratele Palmer, care doar ce a urcat treptele de aur. Aceasta este fiica și ginerele său. Și este, ea este cu siguranță o recunoaștere la buna lui creștere a unui copil. Și mai are și alții, slujitori căsătoriți de asemenea. Și aceștia sunt evangheliștii și pe câmpul lor și alții, așa că este chiar minunat. Nu am văzut-o pe sora Palmer. Sincer, dacă aș vedea-o, nu știu dacă aș recunoaște-o sau nu. Ea este poate undeva, desigur, în adunare, înapoi în spate de tot. Dumnezeu să te binecuvinteze, sora Palmer. Îmi tresaltă inima de fiecare dată când mă gândesc la asta. Fratele Palmer urcase treptele doar de câteva minute, înainte să primesc mesajul că a plecat. Nu-mi venea să cred. Billy m-a sunat și cineva luase legătura și ei știau, eram niște prieteni atât de buni și să aflu că a fost dus, a fost cu adevărat cutremurător. Dar toți trebuie să plecăm, indiferent cine suntem. Trebuie să plecăm, rând pe rând. Dar este un singur lucru, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul 12. Acum, nu am prea mult timp pentru această lecție de școala duminicală și sunt răgușit. Ascultați, fratele Perry Green a făcut un lucru nobil și m-a auzit spunând aseară că îmi lipsește bucățica mea de păr care să-mi țină. A sunat acolo și a încercat să mi-o aducă cu avionul. I-am spus, ați ajuns prea târziu, sunt deja răgușit. Am încercat ani de zile să am vreo reușită, dar când am cumpărat asta, am rezolvat problema. Dar am uitat-o de data asta, așa că sunt puțin răgușit. Așa că fiți îngăduitori cu mine, dacă vreți, în vorbire. Acum, la câți dintre voi le place școala duminicală? Oh, Doamne, așa este. Este un lucru bun la care să vă trimiteți copiii. Nu, dați-mi voie să corectez. Un lucru bun la care să vă aduceți copiii. Așa este. Să vă aduceți copiii. Veniți și voi. Cât știu cum a luat naștere la început școala noastră duminicală? Unde a luat naștere? În Anglia. Cum s-a numit prima dată? Școala pentru zdrențuiți. Așa este. Se numea Școala pentru zdrențuiți. Așa cum am uitat acum numele omului care a înființat-o. Cum îl chema? Așa este. Exact. Și a luat pe micuții de pe stradă, erau zdrențuroși, nu aveau unde să se ducă și foarte rău, și a adus înăuntru și a început să le dea lecții despre Biblie. Și a ajuns una dintre cele mai mari orânduiri ale bisericii aproape astăzi, școala duminicală. Este bine să mergem. Nu uitați să veniți. Aduceți-vă copiii. Cred că tabernaculul de aici are învățători, săli amenajate, pe vârste și așa mai departe, iar voi, noi convertiți care ați venit de curând la Hristos, continuați să urmați mesajul. Veniți aici, la tabernaculul live, și vă vor fi de folos. Acum, în seara aceasta, vom avea un rând de rugăciune de modă veche. Ne vom ruga doar pentru bolnavi, așa cum făceam noi, fratele Jack și fratele Brown. Îmi amintesc că l-am văzut pe fratele Brown încercând să împartă acele cartonașe de rugăciune și cum el însuși, fiind un păstor și în acele zile într-o organizație care ar fi pus presiune pe el, știți? Eu sunt fratele tău în treaba asta, știți? Trebuie să mă ajuți să ajung acolo. O, cu siguranță i-a fost greu, dar a rămas cât se poate de loial. Fratele Brown este un om bun și astfel noi îl iubim. Și așa cum eu văd pe noi toți, pe noi trei, că devenim, ne apropiem de bătrânețe spre sfârșit, ar fi un lucru foarte trist dacă nu am avea așezat în noi acel lucru măreț, ceea ce știm că este adevărul. Ne pregătim să ne întoarcem într-una din aceste zile, să ne întoarcem din nou la tinerețea noastră de bărbați, să numai trupurile noastre transformate, făcuți după asemănarea Lui pentru a rămâne, pentru că atunci când se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, este una care deja ne așteaptă. Și partea pentru care sunt recunoscător, dragă prietene, că dragul de Domnul Iisus, voi care aveți încredere în mine că vă spun adevărul, dragul de Domnul Iisus, într-o dimineață, pe la ora 8, m-a lăsat să văd acea țară. Acum, nu a fost o vedenie, dar nu vreau să spun asta. Orice a fost, a fost la fel de real cum eu vă vorbesc vouă aici. Acum, am văzut fețele acelor oameni. Și nu i-am putut recunoaște. Au redevenit tineri din nou și erau la fel de real ca le strângeam mâinile și alte lucruri. La fel de real. Și m-a ajutat, pentru că înainte aveam o idee. Când o persoană moare, doar sufletul ei se ducea. Dar atunci când el mi-a citat asta că dacă se desface această casă pământească a cortului nostru, avem deja una, vedeți? Și trebuie să avem totul în trei pentru a face o desăvârșire, vedeți? Și este un trup aici, apoi acel trup de acolo, care este trupul ceresc, și apoi trupul glorificat la înviere. Vedeți? Asta îl face complet. Vedeți? Așadar, nu este un mit, nu este o idee, nu este un duh, este un bărbat și o femeie, cum sunteți voi. Exact așa. Și apoi, cu ani în urmă, am văzut tărâmurile celor pierduți și am fost acolo. Îți spun, prietene, ca un om bătrân, Lasă-mă să te conving de acest lucru. În toată națiunea, în această dimineață, nu vreți să vedeți niciodată acel loc. Nu există niciun fel de loc în care aș putea, dacă aș fi un artist cu o pensulă, nu aș putea picta tabloul. Ca slujitor, nu aș reuși să vă descriu. Vorbiți despre iad, că este un loc care arde. Este de un milion de ori mai rău decât atât. Ororile care merg cu el. Și raiul, sau acest loc, oriunde ar fi fost, nu știu cum să-l numesc, el s-a referit la acest acolo ca suflete sub altar. Dar când s-a întâmplat asta, niciodată nu există nicio modalitate de a explica cât de minunat este. Există, acum trebuie doar să mă credeți pe cuvânt. Sunt doar un om, vedeți? Dar aceste vedenii care s-au împlinit întotdeauna exact așa cum v-am spus și știți că fiecare dintre ele a fost adevărată și aceasta este adevărată. Orice ați face, dacă pierdeți orice altceva, sănătatea, puterea, vederea, orice ar fi, nu pierdeți aceasta. Nu există nimic care să se poată compara cu asta. Nu există cuvânt în limba engleză pe care să-l știu eu, care să poată exprima lucrul acesta. Dacă ai spune perfect, este dincolo de asta. Superb, este dincolo de asta. Sublim, nu există cuvinte pe care le știu, care să poată exprima asta, pentru că a fost atât de... Și apoi să te gândești, aceea nu este încă sfârșitul. M-am gândit, să-mi fie frică să ajung la asta? Am spus, mâncați? Au spus, nu aici, nu mâncăm aici. Dar când ne vom întoarce pe pământ, vom primi un trup în care vom mânca. Ei bine, îi puteam simți. Erau exact așa, vedeți? Și ei, am spus, ei bine, aveți? O, da, au un trup. Doar că nu este un mit, este un trup. Ne cunoaștem unii pe alții. Toți mă cunoșteau, mă îmbrățișau, milioane dintre ei. Și am spus, ei bine, vreau să-l văd pe cel care m-a adus aici. El a spus, nu-l poți vedea acum, trebuie să aștept. Am spus, de ce m-ai pus pe aici sus? A spus, ai fost un conducător în viață. Și am spus, vrei să spui că ei sunt toți Branham? El a spus, nu, aceștia sunt convertiții tăi la Hristos, vedeți? M-am uitat în jur și atunci toate acele nopți grele și încercările au trecut, când am putut să le văd fețele. O tânără a alergat acolo, una dintre cele mai frumoase femei, și doar și-a aruncat brațele în jurul meu și a spus, frate prețios. Și când a trecut pe acolo, acum ea era o femeie, așa că, dar acolo nu va fi niciodată păcat, vedeți? Glandele noastre sunt schimbate acolo, nu vor mai crește copii acolo, vedeți? Vedeți? Toți la fel. Ceea ce face diferența, senzația, iată motivul pentru care nu cred în a merge pe pista de dans și a dansa. Niciun bărbat, eu, în fața lui Dumnezeu și a Bibliei mele, am trăit curat în acel fel toată viața mea, de când eram mic, prin toată tinerețea mea. Orice fată cu care am ieșit vreodată, pot chiar să mă întorc cu ea la judecata de apoi, vedeți? Dar nu există bărbat, nu-mi pasă cine ești, care să poată lăsa o femeie, cu aparența unei femei, să te îmbrățișeze strâns. Dacă ești un bărbat cu adevărat sănătos, există o senzație. Dar acolo nu era. Nu există glande. Sunteți toți cu aceeași glandă, vedeți? Doar dragoste pură, de soră și frate, necontaminată. Mai mult decât ar fi pentru, chiar și pentru îmbrățișarea propriei tale fetițe, vedeți? Propria ta fiică și totuși ea este făcută, ea este femeie, iar tu ești bărbat, vezi? Ar putea crea ceva, dar acolo nu se poate. S-a terminat cu păcatul. Totul este terminat, vedeți? Adevărată, doar dragoste adevărată, sfântă. Și m-am uitat la femeia aceea, parcă erau milioane acolo și toate aveau părul lung și haine albe lungi. Și acesta care vorbea cu mine a spus, nu o recunoști? Am spus, nu. A spus, avea peste 90 de ani când ai condus-o la Hristos. Uimitor har, ce dulce sunet, vedeți? Doar că nu ai cum să explici vreodată ce este. Doar luați-mă pe cuvânt dacă mă credeți. Asigurați-vă să faceți, ardeți fiecare pod al lumii în urma voastră. Cred că biserica începe să asculte mesajul și începe să înțeleagă, dar prieteni, ascultați, trebuie să stăm în prezența Fiului. Trebuie să fim copți. Credința noastră nu este coaptă. Din punct de vedere intelectual, ascultăm mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat și vedem semnele pe care El ne le-a arătat și îl dovedim prin Biblie. Este acolo. Dar, cât de mult are nevoie biserica să stea în prezența Lui până când se înmoaie, știți, și se îndulcește în Duhul ca să se poată scălda. Uneori, vorbind despre mesaj, devii aspru, trebuie să intrați cu forță așa, pentru că trebuie să strângi un cui ca să se țină bine. Dar de îndată ce biserica îl primește, aleșii sunt chemați afară și separați, atunci în prezența lui Dumnezeu, Știu că va fi ceva asemănător cum erau oamenii acolo când are loc răpirea sa. Voiam să vorbesc în această dimineață despre răpirea, dar pur și simplu nu am suficient glas pentru a o face. Așa că aveți puțină răbdare cu mine. Ceea ce vreau să vorbesc, subiectul de singurul loc de închinare prevăzut de Dumnezeu. Acum este un text foarte mare, așa că haide să ne rugăm acum. Și în această dimineață, peste tot pe aceste meleaguri, oriunde v-ați afla, plecați capul doar câteva momente. Fiți foarte sinceri acum, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu sub formă de slovă. Marele autor al acestei cărți este o sămânță, suntem învățați, pe care un semănător a semănat, așa a spus autorul. Acum ne dăm seama că o sămânță va crește dacă se află în pământul potrivit. Așadar, Tată, vrei Tu în această dimineață să scoți toți mărăcinii și ciulinii și necredința și gândurile sceptice din inimile noastre, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să crească liber, udat de Duhul în inimile noastre, ca să devenim poporul lui Dumnezeu. Îngăduie, Tată, iată ce doresc inimile noastre. Nu numai nouă, celor care am recunoscut acest lucru, ci să fie și alții din toată țara, inima fiecăruia, să ardă de dragoste și tandrețe, să meargă să încerce, să-l câștige pe fratele pierdut, pe sora pierdută. Îngăduie asta astăzi, Doamne. Privim întru totul la Tine, căci Tu ești călăuza și Domnul nostru. Așa că ne rugăm ca Tu să ne îndrumi astăzi în cuvântul Tău și să ne dai din binecuvântările Tale. Prin harul Tău și în numele Tău cerem aceasta. Amin. Acum să luăm ca text al nostru, vreau să citesc din cartea Deuteronomului, din Vechiul Testament, doar ca fundal al Scripturii. Am câteva notițe pe care le-am scris rapid, după ce m-am întors de la micul dejun cu fratele Vail. Nu am apucat niciodată să-i mulțumesc omului de la acel hotel, acel restaurant de seara trecută, care a plătit pentru cina noastră. Eu, soția și fetița mea am fost acolo și, când m-am dus să plătesc nota de plată, cineva o plătise. Oricine ar fi fost, vă mulțumesc. A spus omul care a așezut la capătul băncii, bineînțeles că era un grup întreg acolo pe care îl cunoșteam. Acum eu, un fel de kickapoo, ceva de genul acesta, locul de aici, restaurantul în care eram. Mulțumesc, oricine a fost cel care a făcut asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Acum, în al 16-lea capitol din Deuteronom, este vorba despre ținerea Paștelui. Așa că dorim să citim primele câteva versete, primele 4 sau 5, 6 versete de aici. Păzește luna Abib și prăznuiește sărbătoarea Paștelui, asta înseamnă aprilie, Domnului Dumnezeului tău, căci în această lună Abib te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noaptea. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. Să mănânci azimele în acesta, 7 zile să mănânci azimi, pâinea. Pâinea cu care a ieșit în grabă din țara Egiptului, să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua în care a ieșit din țara Egiptului. Și să nu se vadă aluat la tine pe toată întinderea țării tale timp de 7 zile și nicio parte din vitele pe care le-ai jertfit în seara celei din tâi zile să nu fie păstrată peste noapte până dimineața. Nu vei putea jertfi Paștele în oricare din porțile tale pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, ci în locul pe care Domnul Dumnezeul tău l-a ales, în care să-și așeze numele. Acolo să jertfești Paștele seara, la apusul soarelui, pe vremea când a ieșit din Egipt. Acum, Domnul să adauge binecuvântările sale la citirea cuvântului său. Acum, microfoanele au înșuierat în ele, aseară am auzit că au avut. Puteți auzi bine, peste tot? Nu se aude. Este mai bine? Este mai bine așa, să vorbesc cu microfoanele în jos așa? Sunt puțin răgușit, așa că stau aproape în această dimineață din acest motiv și sper că fratele Perry poate să audă acolo. Puteți auzi bine acum? Cred că au rezolvat-o. În regulă. Acum, lucrul despre care vreau să vorbesc în această dimineață este că Dumnezeu are un singur loc în care închinătorul îl poate întâlni pe Dumnezeu. Un singur loc. De-a lungul veacurilor, mulți au căutat acest loc tainic al lui Dumnezeu, de-a lungul tuturor veacurilor. Chiar și Iov a vrut să știe unde locuiește el. Dacă aș putea să mă duc la casa lui și să bat la ușa lui, Iov a vrut să găsească locuința lui Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu și familia lui se închină împreună. La fel ca ieri, în mesajul de ieri dimineață, aflăm că există posibilitatea ca o persoană să se închine lui Dumnezeu în zadar, cu o închinare sinceră. Dumnezeu a stabilit toate aceste lucruri pentru noi, dar problema este că trebuie să cercetăm, să aflăm unde sunt. Pavel i-a spus lui Timotei să cerceteze și să fie la timp și ne la timp, gata să spună un cuvânt sau despre nădejdea care era în el. Acum, toate aceste lucruri sunt acolo și aflăm, cândva aș vrea să vin la Shreveport, unde să avem doar vreo 2 sau 3 săptămâni, doar pentru a lua 30 de minute în fiecare seară și doar pe o învățătură, vedeți? Să rămânem chiar în cuvânt aceste pasaje secrete, vedeți? Unde am putea afla chiar cum să intrăm. Și voi doar urmați direcția lui Dumnezeu. Există doar o singură cheie pentru fiecare ușă. Așa este. Și nicio altă cheie, oricât de mult ar părea, Dumnezeu nu are o cheie universală. Are doar o singură cheie. Și acum trebuie să aveți acea cheie. Altfel, ușa nu se va descuia. Nu contează cât de sinceri ați fi, tot nu puteți descuia ușa aceea. Acum, câți au fost la micul dejun de ieri, de dimineața trecută? În regulă. Cred că majoritatea, cel puțin 90% dintre voi, sau chiar mai mulți. Ca să fac un fundal la asta, la ceea ce voi spune, David a fost uns împărat, uns de Dumnezeu, cel mai mare împărat pe care l-a avut Israelul vreodată, în afară de Domnul Iisus, care este Dumnezeu, unsul. David este fiul său, sau Iisus era fiul lui David, conform descendenței, trupul. Și el va fi așezat pe tronul lui David ca unul care moștenește, așa cum prințul moștenește întotdeauna, tronul împăratului. Observați, acum că David fiind uns, totuși cu ungerea a făcut, a ieșit din voia Domnului cu acea ungere. Și tot poporul nu au luat calea Scripturii sau cheia acestei descoperiri, toți unși și ei toți împreună, strigând și lăudând pe Dumnezeu pentru un lucru care părea exact corect, să aducă cuvântul lui Dumnezeu înapoi în casa lui Dumnezeu. Dar David era împărat, nu profet. Vedeți? El era un profet în țară prin care să facă asta, iar Dumnezeu a dezonorat întreaga mișcare, pentru că nu au folosit niciodată cheia potrivită. Ușa nu s-a descuiat. Și acum trebuie să ne amintim asta și să ținem asta în minte. Există fiecare lucru al lui Dumnezeu, un anumit mod în care trebuie să fie făcut și asta o stabilește. Acum, acolo Dumnezeu are o anumită biserică în care îi întâlnește pe oameni și El te va primi în acea biserică și în nicio altă biserică. Am spus acest lucru pentru că am fost de atâtea ori înțeles greșit, iar oamenii mi-au spus, eu spun, ești un creștin? Sunt baptist. Ești un creștin? Sunt un metodist. Ești un creștin? Sunt un penticostal. Acum vedeți, asta nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu, tu doar încerci cu cheia greșită. Dar există o cheie corectă. Există una unde Dumnezeu nu a promis niciodată să te întâmpine ca metodist, sau ca baptist, sau ca penticostal, sau ca nicio altă denominațiune. El nici măcar nu ia în considerare denominațiunile. Ele sunt împotriva lui. În acel mesaj lung, îl voi aduce la tabernacol foarte curând și apoi fratele Jack îl va asculta, iar apoi puteți vedea ce vreți să faceți în legătură cu el, pentru că va fi înregistrat. Acum, oamenii se comportă ca și cum Dumnezeu ar fi obligat să le vină în întâmpinare doar pe baza teologiei lor. Acum, oamenii se comportă așa. Ei nu se vor asocia nici măcar unii cu alții. Trinitarienii penticostali nu se vor asocia cu unitarienii. Nici unitarienii nu se vor asocia cu trinitarienii. Metodistul nu se va asocia cu baptistul pentru că unul este legalist și celălalt este un calvinist. Așa că nu au niciun fel de părtășie. Și învăluiesc mințile oamenilor atât de rău, încât și ei sunt unul împotriva celuilalt. M-am dus să mă rog, cu ceva timp în urmă, într-un salon de spital. Era o doamnă care era întinsă acolo foarte bolnavă, care urma să fie operată, se așteptau să moară. O altă doamnă care zăcea acolo, am fost chemat să mă rog pentru ea, i-am spus, vă supărați dacă mă rog un moment? Și a spus, trageți perdeaua aceea! Iar eu am spus, îmi pare rău, am spus, voiam doar să fac o rugăciune. Ea a spus, trageți perdeaua aceea. Am spus, da, doamnă. Ea și fiul ei stăteau acolo, cu un aspect tipic de Ricky, și am spus, ei bine, nu sunteți creștină? A spus, suntem metodiști. Am spus, ei bine, nu v-am întrebat asta, v-am întrebat dacă sunteți o creștină, vedeți? Și atunci a spus, trageți perdeaua aceea. Vedeți? Pentru că cineva care nu era metodist, avea de gând să se roage pentru o femeie pe moarte, ceea ce și ea era, dar pentru că nu era asociat în organizația ei, ea nici măcar nu a vrut să audă sau să aibă ceva de a face cu asta. Dacă asta nu este un fariseu, nu am văzut niciodată unul. Așteptați să auziți urma șarpelui. Aha, bine. Acum, ei cred acum că denominația lor este singura care este recunoscută de Dumnezeu. Dumnezeu nu vă va auzi decât dacă sunteți metodist sau baptist sau un trinitar sau un unitarian sau ceva de genul acesta. Este greșit și acesta este obiectivul meu, dar dacă există o astfel de dorință în mințile și inimile oamenilor de a fi corecți, nu cred că femeia a făcut-o pentru că, sau oricine altcineva, un metodist nu s-ar ridica și nu ar lua atitudine pentru biserica metodistă pentru că el știe că ar fi greșită. Omul crede că este corectă. Nu cred că un trinitar ar condamna un unitarian sau un unitarian un trinitar din penticostali pentru că vrea să fie diferit. El crede că are dreptate și trebuie să-i respectați ideile. Știți, pătura se întinde în ambele sensuri. Dar țineți minte, în toate acestea, dacă există ceva în inima unui bărbat sau a unei femei care au crezut că este corect, atunci trebuie să fie undeva unde este corect. Așa cum am spus de multe ori, când adâncul cheamă adâncul, trebuie să existe un adânc care să răspundă la această chemare. Știți? Mi s-a spus că o focă cândva mergea pe malul mării cu picioare, dar acum nu mai are picioare, ele s-au transformat în înotătoare, pentru că putea avea nevoie de înotătoare când a fost dusă de pe uscat, un animal cu blană, în mare. Natura i-a format niște înotătoare în loc de picioare, pentru că putea nota mai mult decât să meargă. Nu-mi pot aminti acum de acest mare om care s-a dus la Polul Sud. Cum îl chema? Bird. Se spune că a cerut să se facă haine pentru niște vite în această expunere, că luase vitele pentru lapte și a făcut haine de blană pentru ca vitele să nu moară de frig. Dar când a ajuns acolo, nu mai aveau nevoie de nicio haină de blană, natura a făcut să le crească una. Vedeți? De ce? Înainte de a exista o înotătoare pe spatele unui pește, trebuia să existe o apă în care să înoate. Altfel, nu ar fi avut niciodată înotătoare. Acolo, înainte de a exista un copac care să crească în pământ, trebuia să existe mai întâi un pământ în care să crească. Altfel, nu ar fi existat niciun copac. Așadar, vedeți, atâta timp cât există ceva în inima omului care cere ceva, trebuie să existe ceva acolo care să răspundă, care să satisfacă acea cerere. O femeie a fost făcută o autopsie aici, cu ceva timp în urmă, la o femeie care a murit și motivul ei, susțin ei, care a ucis-o, i-a mâncat ceapă pur și simplu în mod regulat, tot timpul. Dacă nu mânca ceapă, o mânca capul și toate celelalte. Nu reușeau să înțeleagă. Deci la autopsie au găsit o excrescență în femeie de un tip de celule, aveau o denumire pentru asta și au putut lua acea excrescență și au pus-o într-un bol cu ceapă, iar aceasta a dizolvat ceapa peste noapte. Vedeți? Ce era? Era ceva în femeie care cerea ceapă și dacă nu ar fi existat ceapă, nu ar fi fost nicio excrescență. Cu alte cuvinte, trebuie să existe mai întâi un creator înainte de a putea exista o creație. Vedeți? Acum, dacă în inima omului există o dorință, ca metodistul, baptistul, presbiterianul, catolic, toate aceste altele, încearcă să găsească acea cale adevărată și li se spune de preotul și păstorii lor și așa mai departe că aceasta este calea adevărată. Ei spun, preotul spune, nu există mântuire în afara bisericii catolice. Ei bine, fiecare biserică își ia propria idee. Unii dintre ei nu vor să recunoască, dar o fac prin acțiunile lor. Acțiunea voastră vorbește mai tare decât cuvântul vostru. Este doar o, cu alte cuvinte, ei sunt chiar mai fățarnici decât este catolicul. Catolicul mărturisește direct. Cred că acesta este singurul lucru, dar ei nu vor face asta. Ei o ascund, dar acțiunile lor dovedesc ceea ce gândesc. Vedeți? Acum, trebuie să existe atunci un singur loc pentru că există o dorință în inima omului să-L găsească. Și cred că Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsul la tot ceea ce avem nevoie. Așadar, Dumnezeu are răspunsul și haideți să-L căutăm acum în Scripturi. Și apoi, dacă Dumnezeu ne va arăta în Scripturi singurul loc, singurul temei, singura denominațiune, dacă este așa, singurul mod în care Dumnezeu va întâlni un om, atunci ar trebui să ne ținem de asta pentru că am găsit adevărul Bibliei. Ce spune aceasta? Acum, cuvântul Deuteronom, cuvântul însuși înseamnă două legi. Cuvântul Deuteronom. Și Dumnezeu are două legi. Cele două legi, una dintre ele este neascultarea de cuvânt și muriți, iar cealaltă este ascultarea de cuvânt și trăiți. Acestea sunt cele două legi, iar Deuteronomul înseamnă aceste două legi. Ambele ne-au fost arătate în mod absolut în Scriptură. Una dintre ele este moartea, cealaltă este viața, viața și moartea. Dumnezeu se ocupă numai de viață, Satan numai de moarte. Și acestea au fost arătate lumii, în mod public, deschis, în fața tuturor ochilor. Și nu există nicio scuză pentru noi. Una dintre ele a fost arătată pe muntele Sinai, când a fost dată legea, care a osândit întreaga rasă umană la moarte. Cealaltă a fost dată pe muntele Calvar, care a adus întreaga rasă umană la viață, când pedeapsa a fost plătită în Iisus Hristos. Cele două legi ale Deuteronomului au fost împlinite în aceste două mari lucruri. Vreau să observați din nou că au fost de asemenea două legăminte date. Un legământ a fost dat lui Adam, care era cu condiții ca o lege. Dacă nu te vei atinge de asta, atunci vei trăi, dar dacă te atingi de asta, vei muri. Aceasta era o lege. Apoi a fost o altă lege dată lui Abraham, care a fost prin har, necondiționat. Te-am mântuit pe tine și sămânța ta după tine. Amin. Acesta este un tip al calvarului, nu tipul de legământ al lui Adam. Este un legământ abrahamic. Dar acum îl auzim spunând că există un singur loc în care el se va întâlni cu omul pentru închinare. L-am citit chiar aici în text. Ne vom referi la asta din nou în câteva minute. Atunci, dacă există doar un singur loc în care Dumnezeu îl întâlnește pe om, ar fi bine să fim foarte atenți. Acum, să lăsăm deoparte tradițiile noastre în această dimineață și în această lecție de școală duminicală și să fim foarte siguri că vom găsi acel singur loc. Pentru că Dumnezeu a spus aici că El nu vă va primi în niciun alt loc. În nicio altă biserică, El nu vă va primi, doar în biserica sa. Este singurul loc în care vă va primi. Acum, ce ai spus, frate Branham, dacă sunt sincer?
Nu.
Amintiți-vă, Iisus a vorbit cu niște oameni sinceri, închinătorii din vremea Lui, și a spus, degeaba vă închinați mie. Adevărată închinare autentică din adâncul inimii lor. Degeaba vă închinați mie, învățând ca învățături poruncile omenești sau crezul lor denominațional. Sincer, cu respect, cât se poate de religios. Și asta nu era ceva nou doar la farisei. Cain și Abel, primii doi închinători care s-au născut, naștere naturală aici pe pământ, au venit absolut în aceeași atitudine. Cain era la fel de religios ca și Abel. Amândoi au zidit altare, amândoi l-au iubit pe Dumnezeu, amândoi au făcut jertfe, amândoi s-au închinat, amândoi au plătit zeciuiala, amândoi au făcut totul la fel. Dar Abel, prin credință, care este descoperirea, cuvântul lui Dumnezeu descoperit, făcut clar, prezentat și adeverit, glorie. Cain a făcut o jertfă, dar Dumnezeu nu a adeverit-o. Dumnezeu a cerut închinare, iar Cain a făcut jertfa, dar Dumnezeu nu a adeverit-o. Dar prin adevăratul mijloc, voi spuneți, ei bine, biserica mea este a mea, așteptați doar un minut. Dumnezeu își tălmăcește propriul cuvânt prin termenii Săi în care a vorbit. Vedeți? Cain a spus, eu sunt religios, sunt un iubitor al Creatorului meu. Îți ofer ție acest altar frumos, îți ofer ție această jertfă. Am zidit toate aceste lucruri, Doamne, pentru că Te iubesc. Abel a spus același lucru. Acum, cel care este adeverit este cel care este dovedit. Și Dumnezeu s-a pogorât și a primit jertfa lui Abel, pentru că prin descoperire, El a atins adevăratul mijloc al lui Dumnezeu care a fost acceptat. Acum, urmăriți acel duh al lui Cain, cum a coborât prin toată Scriptura, drept până în această ultimă zi. Fundamental? La fel de fundamental cum a fost și celălalt. Uitați-vă la profetul Balaam și la profetul Moise, amândoi cu 7 altare, altarele lui Jehova, cu sânge pe fiecare dintre ele, și nu numai atât, ci și berbeci pe fiecare. În numerologie, exact numărul potrivit, 7, desăvârșit, 7 berbeci, exact la fel, ambele altare, la fel de fundamental, cum era unul, era și celălalt. Dar pe cine a adeverit Dumnezeu? Vedeți? Vedeți? Pe cel care era în cuvântul Său. Fundamental nu înseamnă prea mult. Este descoperirea lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă, acești oameni, de ce au fost chemați și puși în această condiție? Acești farisei, de către Iisus, a spus, degeaba vă închinați mie. Închinați-vă Lui, închinare autentică, închinare adevărată din inima lor. Voi, degeaba vă închinați mie? De ce? Învățând ca învățătură tradiția lor omenească. Și așa faceți ca poruncile lui Dumnezeu să nu aibă niciun efect asupra oamenilor. Dacă v-aș învăța un mesaj metodist, nu ar avea niciun efect asupra voastră. Acesta este timpul miresei. Dacă Moise învăța mesajul lui Noe, nu ar avea niciun efect. Dacă Iisus învăța mesajul lui Moise, nu ar avea niciun efect. Pentru că sămânța predestinată este așezată acolo, care va fi udată doar de acel tip de apă care este dat pentru acea sămânță. Vedeți? Nu va crește în alte condiții. Trebuie să fie condițiile care o crește. Acum, puteți lua un ou de găină și să-l puneți într-un incubator care ar trebui să fie sub o găină, dar se va cloci oricum. Dacă îl pui sub un cățeluș, va cloci. Este căldura, condiția care îl face să clocească. Deci trebuie să aibă condiția. Poți lua un ou viu și bun și să-l pui sub o găină moartă, nu va cloci. Vedeți? Vedeți? Este vorba de condiție. Ei bine, așa stau lucrurile în această epocă în care trăim, trebuie să afli care este modul în care Dumnezeu o face pentru această epocă. Asta a aflat Martin Luther. Asta a aflat John Wesley. Asta au aflat penticostalii în epoca lor. epoca și timpul lui Dumnezeu să o facă. Acum, penticostalii, acel frate, unul, cred că unul dintre ochi îi era dus, un frate de culoare, care a început cu adevărat mesajul penticostal în California, vechea stradă Azusa. Au râs de el pentru că era un negru. A fost luat în râs, dar a adus un mesaj pentru acea epocă. Doar un trup mic, un ins care abia își putea semna numele, dar Domnul i-a descoperit că aceasta era epoca pentru restabilirea acelor daruri și au venit. Nu contează ce s-a spus, a venit. Dar toată lumea care a intrat în atmosfera acesteia și a văzut că era acea epocă și au văzut că Dumnezeu adeverea că acei oameni puteau vorbi în limbi și așa mai departe, s-a întâmplat asta. Dar apoi când s-a dus și a stabilit definitiv că aceasta este singura dovadă, asta a ucis-o, vedeți? Merge chiar mai departe, vedeți? Asta a făcut-o. Apoi au început să se separe aceasta aceea și să facă denominațiuni și unul vine pe un nor, iar celălalt vine într-un rug și vai, iată, asta fac denominațiunile, vedeți? Dumnezeu nu este un autor al denominațiunilor, pentru că denominațiunea este Babilonul, iar El nu este autorul confuziei. O vedem pe toată, nu trebuie să fii nici măcar intelectual ca să vezi asta. Este Babilonul, vedeți? Tradiție. Gândiți-vă la asta. Oameni sinceri. Acum, totuși, pentru că ei cred asta, tot trebuie să existe un loc sincer unde Dumnezeu se întâlnește. Acum observați versetul 2. Închinați-vă în locul pe care l-am ales eu. Jertfa, desigur, unde se închinau asupra jertfei. Locul pe care l-am ales eu, nu care l-ați ales voi, care l-a ales omul, ci care l-am ales eu, în acest loc să vă închinați. Acolo arată că există atunci un singur loc. Altele sunt deșarte. Nu trebuie să fie din alegerea voastră, ci trebuie să fie alegerea lui. Ei bine, eu nu trebuie să merg la biserică. Sau ești atât de îngust la minte. Ei bine, te cerți chiar cu femeile în legătură cu predicarea și sau cu femeile care își scurtează părul și cu bărbații în legătură cu aceste alte lucruri. Păi, ești atât de îngust la minte. Bine, nu trebuie să luați calea lui Dumnezeu în această privință. Mergeți acolo unde se face asta, vedeți? Și veți afla că este în Scriptură. Așa că degeaba se închine ei la mine. Iisus a vorbit despre același lucru, vedeți? Că fiecare iotă, în fiecare lucru, trebuie să fiți credincioși. Întotdeauna este mica, vița mică, mica, vulpea mică care strică vița. Uneori lăsați, nu sunt lucrurile mari care le faceți, ci lucrurile mici care le lăsați nefăcute. Amintiți-vă, un lanț este numai atât de puternic pe cât veriga lui cea mai slabă. Ferice de cei ce păzesc toate poruncile lui Dumnezeu, că ei vor avea dreptul să intre. Faceți tot ce a spus Dumnezeu. Dacă a spus ca femeile să aibă părul lung, voi spuneți, un om mi-a spus nu de mult, mi-a spus, eu nu predic o religie despre sârma de rufe. Am spus, atunci nu predici Evanghelia. Da, Dumnezeu a pus totul acolo, a spus ce trebuie făcut și tu ori faci, aceasta este lucrul vostru normal, natural. Ce lucru mărunt, ce un lucru mic, nesemnificativ. Iisus a spus, ferice de cei care vor lua toate lucrurile mici, să facă lucrurile mici. Și o femeie să-și lase părul să crească, asta e doar un, păi e doar ceva ce ea poate face. Și nici măcar nu vrea să facă asta. Ea nici măcar nu vrea să facă asta. O, învață-ne lucrurile mari. Cum puteți învăța lucrurile mari când voi nu vreți să faceți lucrul simplu, obișnuit? Pentru că, vedeți, motivul și obiectivul vostru sunt greșite. Este dragostea voastră față de Dumnezeu. Doamne, nu-mi pasă ce vrei să fac. Sunt dispus să o fac. Atunci ajungeți undeva. Dar dacă nu o faceți așa, așa cum a spus eu să o faceți, este alegerea lui, locul pe care l-am ales eu, acolo te închin cu jertfa ta. Puneți, Cain și-a adus jertfa lui, Abel și-a adus-o pe-a lui, depinde în ce loc o duceți. Dacă o duceți în locul pe care el l-a ales, va fi în regulă, el o va accepta, dacă nu, nu o va accepta. Nu contează, este aceeași jertfă, oricare ar fi ea, este tot nerespinsă, dacă nu este adusă în acel loc anume. Acum, vrem să aflăm unde vrem să aducem această jertfă. Am putea afla, cu toții vrem să mergem în cer, nu-i așa? Și cu toții știm că am greșit. Toți credem că Iisus este jertfa. Acum vrem să știm unde să-L ducem. Va fi acceptat, vedeți? Așa este. Biblia ne spune unde să-l ducem, vedeți? Și va fi acceptat. În afara acelui loc, nu va fi acceptat. Să observăm aici și locul pe care l-a ales el, unde să fie așezată jertfa, locul în care a ales el să așeze jertfa. Nu o puteți așeza pe nici una dintre aceste porți, ci în locul pe care l-a ales el să o așeze, el a pus și numele său în acel loc. Asta a spus el aici. El a ales să așeze numele lui în acel loc. Acum să cercetăm scripturile despre acest loc, pentru că acesta este locul unde el și-a așezat numele. Acum să citim din text. Și am avut un bilețel pus aici pe care eu, în această dimineață, a venit la mine să luăm versetul 2 al acestui capitol. Acum nu vreau să vă rețin prea mult din pricina oamenilor la aceste conexiuni de aici. Acum versetul 2 al acestui capitol 16. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, cu jertfele tale de oi și boi, în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. Acum nu puteți lua această sinceritate a voastră și tot ceea ce vreți să mărturisiți, chiar nu puteți să o duceți la altarul metodist, la un altar baptist, la un altar penticostal, ci există un altar undeva pe care el l-a ales ca el în care să-și așeze numele și el vă va întâlni în acel loc. Acum dacă faceți ca totul să meargă cum trebuie, va merge. Totul este pus în ordine. Dacă există un scurt circuit în acel fir, acea lumină nu se va aprinde, pentru că a fost împământată. Și când veți lua unul dintre cuvintele lui Dumnezeu sau unul dintre locurile sale și în inima voastră veți avea obiective egoiste, asta va împământa puterea lui Dumnezeu chiar acolo. Dacă o faceți pentru că vreți să fiți deștepți, vreți să fiți diferiți de altcineva sau altceva, chiar acolo este împământată, va arde siguranța. Sunteți greșiți. Trebuie să veniți cu sinceritate, cu toată inima voastră, cu motivele și obiectivele voastre așezate direct pe Dumnezeu. Apoi căutați locul Lui, găsiți unde a spus El și duceți-o acolo. Vedeți? Priviți la Marta și Maria când Iisus s-a întors după ce le-a învățat această Evanghelie, lumina din ziua sa, El fiind Mesia. El a fost urât, respins. Oh, fariseii și bisericile l-au disprețuit, dar Lazar murise, fratele, care îi era un prieten apropiat, l-a lăsat să zacă acolo și au trimis după el. El nici măcar nu a venit. Dar priviți-o pe Marta, atitudinea ei. Ea a spus, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, i-a dat titlul lui de drept, Domnul cu majusculă, D-O-M-N-U-L, Yahweh, Jehova, glorie. Dacă tu ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Viața și moartea nu se pot asocia în același canal sau în aceeași locuință. Tu ai fi, el nu ar fi murit. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața, zice Dumnezeu. Vedeți? Când el a spus mai întâi, fratele tău va trăi din nou. Ea a spus, da, Doamne, cred cu adevărat asta, ca israelită, cred că va fi o înviere generală a morților și cred că fratele meu a fost la fel de loial și de sincer în închinare. Și cred că tu ești acel Mesia despre care este spus în Biblie, pentru că Dumnezeu, adeverindu-și cuvântul în tine, arată că tu ești mesagerul acestei ore. Tu ești acel Mesia, eu cred că tu ești acel Hristos care trebuia să vină, pentru că lucrările tale mărturisesc că Dumnezeu te-a trimis aici ca să fie acel Mesia. O, Doamne! Priviți cum încep să se așeze rotițele la locul lor, vedeți? Acum ea avea dreptul să spună, de ce nu ai venit să-l înviezi pe fratele meu? De ce nu l-ai vindecat? Tu ai vindecat pe alții, cel mai bun prieten al tău, iar acum uite ce s-a întâmplat. Nu, nu, genul acesta de obiectiv nu duce nicăieri. Eu cred că tu ești exact ceea ce ești identificat în Scriptură să fii. Cred că aceasta este ziua în care trebuie să vină Mesia. Noi îl așteptam. Nu-mi pasă ce spun ceilalți. Cred din toată inima mea, din ceea ce am văzut și am auzit din cuvânt, că cuvântul este adevărat în tine, că tu ești acel Mesia. Vedeți? În adâncul ei, ea avea ceva de cerut, dar trebuia să vină la canalul potrivit. Ce-ar fi fost dacă ar fi alergat acolo și ar fi spus, Și atunci tu îmi spui mie că ești acel Mesia și nici măcar n-ai avut politeția, amabilitatea să ne răspunzi măcar la cererea noastră. Când te-am hrănit și te-am adăpostit și totul și te-am susținut și am părăsit bisericile noastre, așa cum ne-ai poruncit tu să ieșim din acele denominațiuni, vedeți? Și iată că am părăsit-o și acum suntem socotiți proscriși și renegați și tot ce am făcut pentru tine și apoi nici măcar bunul simț de a răspunde la chemarea mea. Acum, de fapt, ea avea acest drept. Așa cum spuneți voi despre părul vostru scurt, sunt cetățeană americană, pot să port pantaloni scurți, să fac tot ce vreau, nu este ilegal. Astea sunt drepturile tale, dar o oaie renunță întotdeauna la drepturile ei. Aha. Dacă ești un miel, nu are nimic altceva în afară de lână, el renunță la aceea. Astea sunt drepturile pe care i le-a dat Dumnezeu, dar renunță la ele. Am dreptul să mă alătur oricărei denominațiuni. Exact așa este, dar renunțați la asta, vedeți? Ea a renunțat la toate drepturile pe care le avea pentru a recunoaște cuvântul lui Dumnezeu manifestat chiar acolo, în fața ei. El a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, totuși va trăi. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Vedeți? Era încă o mică rotiță cu care ea nu se aliniase, vedeți? Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. O, frate, totul era gata să se declanșeze chiar atunci, vedeți? Unde l-ați spus, vedeți? Și știți ce s-a întâmplat, vedeți? Trebuie să ajungeți în acel loc potrivit, înainte ca El să vă primească jertfa, vedeți? Trebuie să intrați în acesta. Acum urmăriți, în locul pe care îl va alege Domnul, ca să-și așeze numele acolo. Să nu mâncați pâine dospită în acesta. Ce simbolizează lucrul acesta în jertfă? Să nu-l amesteci cu niciun crez. Trebuie să fie cuvântul. Nici un aluat. Aluatul este, știți ce este un aluat în orice lucru? Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. Toată plămădeala este trupul. Nu puteți pune în Hristos nici o fărâmă de denominațiune sau de crez. Nu, Domnule, nu va funcționa. Vă amintiți mesajul din seara de joia trecută? Vechiul vostru soț trebuie să moară. Așa este. Noul vostru soț este cuvântul. 7 zile să mănânci azim în acest loc. 7 zile. Ce tipizează acest lucru? Cele 7 epoci ale bisericii complete. 7 zile. De ce trebuiau să o mănânce 7 zile? Înainte de ce? Înainte să iasă. Și întreaga epoca a bisericii, de la început și până la sfârșit, trebuie să trăiască numai din cuvântul lui Dumnezeu din acea epocă. Deci crezul vostru roman, metodist, baptist și crezul penticostal este tot mort. Acum urmăriți, în acest loc, chiar pâinea întristării, persecutați pentru ea, Luther, Wesley, penticostali, toți au fost persecutați, la fel și voi. Căci a ieșit în grabă din țara Egiptului să rămâi de ziua când, să-ți aduci aminte de ziua când a ieșit din țara Egiptului toată viața ta și să nu se vadă aluat în la tine pe toată întinderea țării tale timp de 7 zile, în frumoasa mireasă a lui Hristos, după moartea ei în timpul epocilor întunecate, din pricina Imperiului Roman, că ea trebuia să moară, dacă un grăunte de grâu nu cade în pământ, trebuia să vină mirele, ca capodopera desăvârșită a lui Dumnezeu. Ați auzit cu toții mesajul meu despre asta? Am stat acolo în Los Angeles, la Forest Lawn, într-o zi, și inima mea a tresărit. Câți au fost vreodată în Forest Lawn? Acolo este o statuie a lui Moise de Angelo, cred că este, Michelangelo. Și este o statuie perfectă, cu totul în afară de genunchiul drept. Există o crestătură de aproximativ 0.5 centimetri adâncime. Și ghidul, mă uitam și el mi-a arătat-o, a spus, Michelangelo a petrecut o viață întreagă încercând să facă, era sculptor și încerca să facă imaginea lui Moise. Partea din spate a minții lui avea în minte cum ar fi trebuit să arate Moise. avea asta în inima lui, cum ar fi trebuit să arate Moise. Și apoi și-a petrecut toată viața, dăltuiește puțin aici și freacă, dă-te înapoi și uită-te la ea. An după an, după an, a lucrat la asta. În cele din urmă, când a fost terminată, și-a făcut un pas înapoi și-a lăsat jos cârpa și ciocanul. El s-a uitat la statuie. Era atât de perfectă imaginea lui Moise pe care o avea în inima lui, încât atât și-a ieșit din fire. El a luat ciocanul și a lovit-o, a strigat, vorbește! Se numește capodopera lui Michelangelo. Acel ceva măreț din sculptorul acela, acea viziune pe care o avea despre ceea ce trebuia să fie Moise, nu făcea decât să îl înfățișeze în tipul marelui Dumnezeu Tatăl. El avea în inima sa, înainte de întemeierea lumii, un fiu, pentru că el este tată, dar era încă în genele cuvântului său. Și el a creat un om și trebuia să-l pună la liberul arbitru moral. Dar acel om a decăzut. Dar marele sculptor Dumnezeu, care l-a făcut pe om din pulberea pământului, nu s-a oprit la asta, a început să facă din nou pe om și a făcut un Noe, care a murit biat. A făcut un Moise, care nu a reușit să păzească cuvântul său. A făcut profeți, care au fugit la vreme de necaz. Și l-a continuat să construiască și să modeleze, până când, după un timp, a vrut o capodoperă care să-l reflecte pe el, natura sa, ceea ce era în inima sa, ceea ce trebuia să fie un fiu. Într-o zi, jos la Iordan, după ce acea capodoperă fusese formată și realizată, iată-l coborând în jos într-un pe aripile unui porumbel, a spus, el este! El era atât de entuziasmat de această capodoperă, încât l-a lovit la calvar, ca el să moară pentru noi restul, care suntem imperfecți, astfel încât prin vărsarea sângelui său să aducă multe capodopere, fiind o mireasă fiului său. Capodopera este marcată din pricina entuziasmului lui Dumnezeu. La vederea unei astfel de capodopere, l-a lovit pentru noi toți. Vedeți? Acolo a murit ca să ne desăvârșească pe noi, cei nedesăvârșiți, capodopera. Observați, aici el a spus, 7 zile să mâncați aceste azimi. Acum, pâinea este tipizată, Iisus a spus, omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare cuvânt, nu doar un cuvânt aici acolo, așa cum v-ar face denominațiunile să-l credeți, ci cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit. Este Dumnezeu însuși sub formă de slovă, numită o sămânță, și felul corect de credință necontaminată în acel cuvânt va aduce acea sămânță la viața sa. Asta e exact ceea ce vedeți în sele de discernământ și în toate aceste alte lucruri, pentru că este o făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o. Și l-a stat lângă mine și mi-a spus asta. Și mi-a spus că acești imitatori se vor ridica, dar stai neclintit. Eu cred asta și fără niciun motiv egoist ca să rănesc pe cineva, ci ca să fiu reverent față de Dumnezeu și ca să fac lucrarea pe care El m-a chemat să o fac. De aceea spun aceste lucruri. Și Dumnezeu o confirmă înapoi și primește oferta și jertfa prin adeverirea ca fiind adevărul. Nici o îndoială referitor la aceasta. Acum priviți acest cuvânt. Acum observăm aici 7 zile. Asta este pentru fiecare epocă a bisericii. Acum, așa cum acea capodoperă a trebuit să moară pentru a fi înviată ca să ne răscumpere pe noi toți, apoi el a avut o biserică rânduită la 50, dar acea biserică a trebuit să treacă printr-un sacrificiu și lumea romană a ucis-o, a pus-o în pământ. Așa cum autorul acestei cărți, nu-mi pot aminti de ea acum, m-a bagiocorit atât de mult și a spus, dintre toți diavolii este William Branham. Vedeți? Asta e ce încearcă diavolul să spună. El a spus, vedenii și lucruri, a spus, sunt de la diavolul, a spus, sau este un fel de hipnotizator, sau lucrează în percepția suprasenzorială. Lumea intelectuală încearcă mereu să-l priceapă. Acolo au încercat să-l înțeleagă pe Iisus. Cum faci tu aceste lucruri? Ce a făcut asta? El a spus, am să vă pun eu o întrebare. A fost slujba lui Ioan Botezătorul? A fost de la Dumnezeu? Ori de la oameni? Vedeți? Au spus, nu putem spune. A spus, nici eu n-am să vă spun. Așa este. Au mers mai departe. De atunci încolo, nimeni nu l-a mai întrebat nimic. Vedeți? Mi-a închis gura. Nu le-a spus nimic despre aceasta. Nu era treaba lor. El avea o lucrare de făcut și a îndeplinit-o. Dumnezeu să ne ajute să facem același lucru. Nu trebuie să răspundem la întrebările diavolului. Așa este. Dacă tu ești, fă așa și așa. Ești responsabil pentru acea evanghelie. Un predicator este. Și asta este tot. Nu cum este scrisă. Este responsabil doar să o spui. Și ca slujitor, dacă ești profet, ești responsabil în fața lui Dumnezeu. Și dacă vedenile care vin luminează această scriptură și arată ce este, ești responsabil pentru fiecare cuvânt care se află în această Biblie. Pentru că a fost scrisă toată de același fel de oameni ca și tine. Dumnezeu din vechime s-a mișcat prin profeți și a scris Sfânta Biblie. Vedeți? Și niciun profet autentic al lui Dumnezeu nu ar putea tăgădui un singur cuvânt din aceasta, ci crede fiecare cuvânt și predică același lucru. Și atunci Dumnezeu este obligat ca din acel canal să facă să se împlinească acel cuvânt exact așa cum a fost făgăduit. Sămânța va crește. Acum, observați din nou rapid. Găsim aici că toate cele 7 zile în care această pâine trebuia să fie mâncată prin 7 epoci ale bisericilor. Acum, când trebuia să moară și să intre în pământ. Și acest critic care a vorbit despre mine a spus, de un Dumnezeu pe care voi îl venerați, care a putut sta în epocile întunecate și să vadă cum mamele însărcinate, unele dintre ele cu copilași în brațe, oameni sinceri, să fie aruncate în arenă și leii să le facă bucăți, iar ele urlau să le atârne pe cruci și să le ardă, dezbrăcau femeile, fecioare tinere și se aruncau înapoi așa, și dădeau drumul la lei asupra lor. A spus, un Dumnezeu care ar putea sta în cer, presupus a fi pe tronul său, și să privească în jos, și să spună că îi face plăcere. A spus, atunci, vedeți, aceasta este concepția intelectuală, care este a diavolului. Dacă omul ar fi fost duhovnicesc, ar fi știut că acel bob de grâu trebuie să moară, trebuia să fie îngropat într-o catedrală romană. Dar apoi a apărut primul mic mugurel de viață în reformă, prin Martin Luther, că cel drept nu va trăi printr-o pâine coșer binecuvântată, ci o face un preot, și prin cuvântul lui Dumnezeu, cel neprihănit va trăi prin credință. El a dat două rămurele. Bobul de grâu a început să crească. Apoi a venit John Wesley și a adăugat la asta. Au fost mulți dintre ceilalți care, Zwingli și ceilalți, au ieșit și au negat nașterea din fecioară și totul s-a stins. Dar a venit metodistul, spicul, polenul, ziua misionară și ei au predicat sfințirea, au adăugat spicul. Apoi au venit penticostalii în pliavă, atât de mult ca să-i înșele pe aleși. Pare un bob de grâu adevărat, deschideți-l, nu este deloc grâu, dar viața trece prin pliavă. Acum ați observat, la fiecare 3 ani după o mare adunare, ce are loc? O denominațiune. Aceasta este de 20 de ani și nicio denominațiune. Dragă mielule muribund, fie ca niciodată să nu facă asta. Dacă mă duc în această generație, fie ca oamenii care cred în acest mesaj, să nu stea niciodată pe loc pentru o denominațiune. Dumnezeu va, veți muri chiar unde sunteți. Țineți minte asta. În clipa în care menționați denominațiunea printre voi, nu-mi pasă cât de sinceri sunteți. Luați un om drept conducător în locul Duhului Sfânt pentru a confirma acest cuvânt, aceea este clipa în care veți muri. Sămânța autentică nu poate, pentru că nu mai este nimic după sămânță. Este același lucru care a fost la început. Este miriasa care a căzut în pământ ca să aducă din nou bobul de grâu. Observați, 7 zile să mâncați azime. Și acolo va fi cu mireasa, acum voi cei care ați avut acea mamă metodistă bătrână care striga și așa mai departe, care v-ați gândit, dacă nu a vorbit în limbi, nu va fi acolo. Asta este o minciună. Ea era același Duh Sfânt pe care îl aveți voi astăzi, dar era sub formă de spic, nu restabilirea darurilor. Dar toate cele 7 zile mâncați doar azimele, cuvântul. Ei, în trecut, cei care s-au denominat, sunt morți, sunt tulpini, vor fi doar adunate și arse, dar viața merge drept înainte. Și ce se întâmplă? Toată viața care a fost în tulpină, în spic, în pleavă, se acumulează toată în grâu. Și același Duh Sfânt care l-a dus pe Luther, l-a dus pe Wesley, i-a dus pe penticostali, sfârșește în mireasă la înviere. 7 zile mâncați azime, să nu se găsească niciun fel de aluat printre mireasă, niciun cuvânt adăugat, nimic. Amintiți-vă, un singur cuvânt a cauzat fiecare moarte care este pe pământ. Fiecare copil nelegitim s-a născut pentru că Eva, prima biserică, mireasa primului Adam, a tăgăduit cuvântul lui Dumnezeu și a acceptat o excepție denominațională sau intelectuală sau de școală a acestuia, pentru că a fost argumentat că, cu siguranță, Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, dar este și un Dumnezeu drept. Noi trebuie să păzim cuvântul Său. Școala i-a acceptat asta. Iată unde unii dintre voi, băieți seminariști, fără îndoială cu o chemare în viața voastră, dar fugiți la vreo școală biblică ca să vi se injecteze această doctrină. Și acolo-i unde muriți. Rămâneți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său. Nu vă vor lăsa sau nici măcar nu puteți face parte din adunarea lor. Nu vă acceptă pe platformă. Așa că lăsați-i pe ei să o aibă. Lăsați morții să-și îngroape morții. Noi să-L urmăm pe Hristos cuvântul. Acum, 7 zile, să nu fie niciun aluat amestecat în mireasă, în biserică. 7 zile. Acum observați, acum ca să nu, și să nu se vadă aluat la tine, pe toată întinderea țării tale, timp de 7 zile. Jertfa de aici este o tipizare, mireasa, care ia naștere din jertfa care este Hristos, și nicio parte din vitele pe care le-ai jertfit în prima zi, seara, și amintiți-vă, vă amintiți cum am trecut prin epocile bisericilor? Mesagerul bisericii vine întotdeauna, chiar la moartea celelalte epoci bisericești, întotdeauna. Moartea penticostalilor aduce răpirea miresei, vedeți? Moartea lui Luther l-a adus pe Wesley, vedeți? Moartea lui Wesley a adus penticostalii. Moartea penticostalilor aduce mesajul acum. Aici este chiar aici, șablonat în toată Scriptura. Nu există nicio Scriptură în Biblie care să nu se lege una cu cealaltă. Vedeți? Toate aceste simboluri. Eu nu am educație, dar am Duhul Sfânt, care îmi arată printr-un alt canal să o învăț din natură. Și asta e prin cuvânt. Trebuie să fie cuvântul. Lucrurile care sunt făgăduite. Carne, jertfa celei din tâi zile, măcar să rămână toată noaptea până dimineața. Acum, chiar și Luther, care avea adevărul și a învățat biserica, cel neprihănit va trăi prin credință. Nu vreți să vă țineți de asta ca fiind învățătura completă în epoca metodistă. Ce să faceți? O ardeți cu foc. Ce simboliza? Denominația care iese din acel cuvânt este o pleavă, tulpina, cojile. Trebuie arse cu foc. Acea parte denominațională prin care a trecut nu trebuie să rămână. Trebuie să moară. Nu o lăsați până la apariția unei alte epoci. Ardeți-o! El vorbește acum cu mireasa aici, doar cu mireasa, care vine prin fiecare epocă. Observați ce frumos! Sângele mielului. Acestea sunt trupul lui Hristos, jertfa. Sângele mielului pe ușă. Acum, amintiți-vă, mielul a fost înjunghiat, care era un simbol al lui Hristos. Sau am putea să luăm mult timp, dar nu mai am doar câteva minute să mai stau aici. S-ar putea să trebuiască să mă opresc și să încep din nou diseară, vedeți? Pentru că durează prea mult. Am 20 de pagini despre asta aici, de notițe, pe acest subiect. Observați acum, referitor la asta, mielul era Hristos în formă figurativă. Sau am spus eu asta corect? Simbol. Hristos era mielul. El trebuia să fie un mascul, primul din vechea mamă oaie, sau oaie, cum vreți să-i spuneți, trebuie să fie întâiul ei și trebuie să fie testat mai întâi pentru a vedea dacă există vreun cusur pe el. Acum, Hristos a fost pus la încercare, mielul cel din tâi de la mama oaie, Maria, Fecioara. Și a fost pus la încercare. Prin ce? Satan împotriva cuvântului. Când a izbit-o pe Eva, ea a căzut. Când l-a izbit pe Moise, el a căzut. Dar când s-a aventurat împotriva lui Hristos și a încercat să-i citeze greșit Scriptura, a aflat că acela nu era Moise. Vedeți? El a fost pus la încercare. Și a făcut? El s-a întors, a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, acum mi se spune că tu faci minuni și mi se spune că Mesia trebuie să facă asta. Acum, dacă e așa, ești flămând, n-ai mâncat, transformă aceste pâini în, sau aceste pietre în pâini și mănâncă. El a spus, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, crezul vostru și așa mai departe, dar cu ce? Fiecare cuvânt, o parte din cuvânt, fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Prin asta trăiește omul, vedeți? Mielul a fost pus la încercare, să vadă dacă era vreun loc unde era de căzut. Fariseii, o, rabi, tu, tânăr profet, credem că ești minunat, ești bun. De ce mă numiți bun? Există doar unul singur bun și acela este Dumnezeu. Credeți acest lucru? O, da, Dumnezeu. Ei bine, atunci eu sunt El. Ați spus că decât unul singur este bun, de ce mă numiți bun când nu credeți că eu sunt Dumnezeu? Aha. Atunci, de ce mă numiți bun? Ce vă face să faceți asta? Ce v-a inspirat să spuneți asta? Când știți că există decât unul singur bun și acela este Dumnezeu. Știm că tu nu respecti demnitatea omului și nici cuvântul poziției lor. Noi știm asta. Încercați. El îl cunoștea pe acel fățarnic. Vedeți? El a fost pus la încercare ca să-i vadă poziția. Vedeți? Pus la încercare în toate felurile. Pus la încercare așa cum suntem și noi puși la încercare. Dar nu a fost nicio cedare în el. Deloc. Nu, domnule. Acela era Fiul lui Dumnezeu. Și mielul era pus la încercare și era ținut 14 zile. Asta însemna două sabaturi sau două vremuri. Una este pentru iudei care au oferit mielul ca simbol, una este pentru neamul care au mielul adevărat. Și toți au fost făcuți desăvârșiți pentru că au crezut că acest miel are să vină. Dar el a fost ispitit 14 sau examinat 14 zile. El era cuvântul. Și puteți examina Vechiul Testament să spuneți că îl condamnă pe cel nou? Vă înșelați! Vechiul Testament doar poartă mărturie despre cel nou. Un om avea de gând să mă provoace nu demult, a spus, ce se întâmplă cu el? A spus, ei bine, el chiar învață din Vechiul Testament. Un predicator creștin, gândiți-vă la asta. A spus, Vechiul Testament este mort și dus. O, nu! O, nu! E doar un învățător ca să ne arate ce este scris pe perete. Vedeți? Așa este. Acum, vedeți, 14 zile a fost pus la încercare. Acela era Hristos. Acum observați. Apoi a fost ucis la timpul serii. Trebuia să fie ucis. Mielul era. Hristos a murit la timpul serii, după amiază. Și apoi, observați, atunci el a fost și sângele trebuia pus pe stâlpii ușii. Vedeți? Sângele fiind viața animalului. Să-i mănânci carnea, dar sângele, care este viața, să-l vergi. Vedeți? Trebuia să fie sângele, trebuia pus pe pragul de sus al ușii casei în care era acceptată jertfa. Slavă! Ce este viața? Numele care... El a pus numele persoanei, mergeți la ușă și vă uitați, vedeți ce nume este pe ușă înainte de a suna la sunerie. Vedeți? Sângele era pus pe pragul de sus al ușii ca un simbol a ceea ce era jertfa înăuntru. Acum vom găsi locul de închinare, chiar pe acolo, venind prin acel sânge. Observați, sângele de pe ușă spunea numele, a ceea ce se întâmpla era înăuntru. Ei erau înăuntru acolo. Locul nostru de închinare, mielul, este cuvântul. Noi știm asta. Acum, versetul 4, observați. Să nu lăsați nimic din azimi, nu lăsați nimic din jertfă, sau să luați de la o epocă la alta, să încercați să vă întoarceți și să spuneți, ei bine acum, noi suntem luterani, vrem să venim aici, trebuie să muriți față de epoca luterană ca să vă nașteți în epoca Wesley. Trebuie să muriți în epoca Wesley ca să vă nașteți într-o epocă penticostală. Și trebuie să muriți în epoca penticostală, să nu mai lăsați nimic din ea, să o ardeți cu foc, pentru că va fi arsă ca tulpina din care iese grâul. Tulpina, denominațiunea, trebuie să fie arsă, așa că nu-ți aduce denominațiunea în noul mesaj. Acesta este cuvântul acum. Asta e ce s-a denominat, tulpina. L-a purtat, așa este, dar a ajuns aici. Apoi tulpina a murit. A fost un purtător, denominațiunea. Dar cuvântul merge mai departe. Da, cuvântul merge mai departe. Acum, luați versetul 5 și 6. Observați, nu. Acum să luăm al 5-lea și al 6-lea verset. Nu vei putea să jertfești Paștele în oricare din porțile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău. Acum țineți minte, nu în oricare din aceste porți, Domnul vă permite să aveți aceste denominațiuni, vedeți, aceste porți, ci în locul pe care Domnul Dumnezeu va alege ca să-și așeze numele în el. Aceea este poarta, singurul loc, nu în oricare dintre aceste porți, ci Dumnezeu are o poartă. Tu spui, în fiecare dimineață intru pe poarta metodistă, aceasta este biserica. În fiecare dimineață intru pe poarta catolică. Aha. Ei bine, Domnul își lasă poporul său să intre și să iasă pe acele porți. Dumnezeu are oameni în biserica catolică, în biserica metodistă, în biserica presbiteriană, în toate, în cea penticostală, sigur. Dar nu vă închinați Domnului în acea poartă, vedeți? Și Domnul are o anumită poartă, slavă. El are o poartă. Și în locul care Domnul Dumnezeul tău alege ca să-și așeze numele în el, acolo să jertfești Paștele seara. Când l-a găsit Rebeca pe Isaac? Când a chemat-o Eliezer să fie mireasă? În timpul de seară. Va fi lumină pe la timpul serii. Calea spre slavă cu siguranță o vei găsi. Pe acea cale de apă este astăzi lumina, îngropat în numele prețios al lui Iisus. Tânăr și bătrân, pocăiți-vă de toate păcatele voastre. Duhul Sfânt cu siguranță va intra. Luminile serii au venit. Este un lucru cert că Dumnezeu și Hristos sunt una. Acesta a fost începutul. Acum ea a intrat treptat în lumina miresei. Înțelegeți ce vreau să spun? Mai bine închid aici. O iau de la capăt de seară, pentru că nu vreau să lăsați asta, vedeți? Nu, este ora cinei. Bine, am prea multe notițe scrise aici. Oh, vai! Ce ziceți de diseară? Ar fi mai bine așa? Ha? Ei bine, dacă vreți să încercăm să continuăm puțin? Bine, atunci să mergem puțin mai departe. Ne grăbim repede. Ce ziceți de asta? Acum, intrați pe ce? Să nu intri pe oricare dintre porțile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeu, ci pe poarta în care Domnul își va așeza numele Lui. Să nu intri în casa porții, care este ușa, așa este? Dumnezeu va pune numele Său la ușă și voi să nu... Aceasta este poarta prin care se intră în locul de închinare, în sanctuar. Nu intrați acolo cu jertfa voastră pe oricare dintre aceste porți, ci pe poarta în care Domnul Dumnezeu alege să-și pună numele. Vedeți? Acum, a făcut El asta. Unde este acea poartă? În Sfântul Ioan 10, Iisus a spus, Eu sunt poarta, ușa. Eu sunt ușa casei lui Dumnezeu. Eu sunt o ușă la stâna de oi. Nu stâna de capre, stâna de oi, vedeți? Eu sunt ușa la stâna de oi. Un om poate intra pe această ușă și să fie în siguranță. Și acum am putea zăbovi mult timp asupra acestui subiect, dar pentru a economisi timp, El este ușa la acea stână de oi. Acum, vrem să observăm aici, umbrele și tipurile sunt într-adevăr evidente chiar aici, dar dacă aș lua această pagină, aș va reține o vreme. În regulă, observați, acest lucru îl evidențiază perfect pe Iisus Hristos, pentru că tot Vechiul Testament este un simbol al Lui, toate sărbătorile, toate închinările și totul. Și am scris jos aici, sub acest rând de scripturi, explică. Aici este locul unde ar lua mult timp. Explică cum toate sărbătorile, chiar și oferta de făină, era un simbol al lui Hristos. Hai să luăm pe acesta. Cândva exista o școală numită Școala Slujitorilor sau Școala Prorocilor. Ei pregăteau, instruiau proroci. Și era un profet autentic, chemat de Dumnezeu, care s-a dus odată să-i viziteze. Ei bine, au vrut să-i arate bătrânului profet un pic de amabilitate, așa că unul dintre ei a ieșit și a cules o grămadă mare de ceea ce el credea că era mazăre, dar erau curcubeți otrăviți și avea de gând să-i hrănească pe toți cu asta. Oh, câte poale pline de seminar am avut! Vedeți? Da, ei gătesc ceva. Vedeți? Au poale metodiste, poale baptiste, poale penticostale, dar vedeți? Ei sunt a doua creștere. Genul care pot fi tăiate din pom. Vedeți? Nu în vița principală. Rodesc lămâi, grapefruit și așa mai departe. Nu portocale, dar care pretind a fi citrice. Observați din nou. Acum, în aceasta, când Ilie s-a apropiat și s-a uitat la acelea și a văzut că erau curcubeți otrăviți, care i-ar fi ucis pe fiecare dintre ei, au spus, vai, avem moarte anuală. El a spus, aduceți-mi un pumn de făină. Și a aruncat făină în ea, a spus, acum este în regulă, mâncați ce vreți. A schimbat moartea în viață. Și jertfa de făină care i-a fost dată lui Hristos, el era jertfa de făină. Iar jertfa de făină trebuie măcinată cu o anumită piatră de moară care făcea ca fiecare bucățică de făină să fie la fel. Arată că el este același, ieri, azi și în veci. El este același lucru care trebuie pus în denominațiunea voastră și va trăi. Cuvântul. Hristos este cuvântul. Toate simbolurile a fiecărui lucru, cortul, pâinea punerii înainte, totul. Pâinea coșer, frântă, de sub farfurie, era trupul său frânt, pe care iudeii nu pot explica încă de ce o fac, vedeți? Și toate aceste alte lucruri îl simbolizau pe el. Acum, deci, cu el la vedere, noi vedem acum toate denominațiile și crezurile lăsate în urmă, pentru că el este cuvântul pur și neschimbător al lui Dumnezeu, care este azima. Sfântul Ioan 1, așa este. El este azima. Deci când adăugați aceasta sau adăugați aceea, este un aluat adăugat la ceea ce v-a fost dat deja inițial. Priviți aici. Ce ucide rasa astăzi? Ei iau și hibridează lucruri. Și când îl hibridezi, îl omori. O, arată mai frumos. Desigur. Porumbul hibrid, fulgi de porumb, toate celelalte cereale care provin din porumb, porumbul hibrid, tulpini foarte mari, lungi și frumoase, și știuleți mari, arată de două ori mai bine decât ceilalți, dar e moarte. Chiar știința a descoperit asta. Vedeți? Nu-l încrucișați, vă va ucide. Acum, aici, dați-mi voie să vă arăt. Zilele trecute, udam niște flori în curtea mea și doamna avea niște flori hibride care erau în ghiveciul mic de aici, sau în lădița mică de lângă casă. Trebuie să udăm aceste lucruri de cel puțin 3 ori pe săptămână, sau 4, altfel vor muri. Și acolo era planta originală în curte, numai plouase acolo de 6 luni, la fel de uscat, dacă plouă în 10 minute, pot sufla praful. Dar acea micuță care zăcea acolo, chiar mai frumoasă și mai strălucitoare decât hibridul cu toată apa. Dacă lăsați fără apă, va muri. Dar de unde și-a luat ăsta apa? Și încă ceva, trebuie să le stropiți tot timpul în fiecare zi sau două ca să țineți păduchii departe de ele. Dacă nu, păduchii îl vor mânca. E atât de fragil și moale. Dar nu există niciun păduche care să se urce pe acel original. Nu, nu. Se va târâ până la el și va pleca. E original. Vedeți ce a făcut hibridarea? Același lucru se întâmplă și în biserică. Ei încearcă să amestece denominațiunea cu cuvântul, să încerce să facă cuvântul să spună ceea ce spune denominațiunea. Și când faceți asta, trebuie să-i stropiți, să-i cocoloșiți și să le dai steluțe aurite ca să vină la școala duminicală și toate celelalte. Așa este. Pe când un creștin autentic, născut din nou, născut cu cuvântul lui Dumnezeu, este rezistent. Așa sunteți voi. Păduchii și lucrurile din lume nu-l deranjează. El este un vultur. El zboară drept dincolo de acestea. Vedeți? Se înalță în ceruri. Vedeți? Este adevărat. Nimic. Observați. Acum trebuie să înțelegem că aici, denominațiunea, crezurile și tot ceea ce se adaugă din pâinea dospită nu se poate amesteca cu azimele. Și Biblia prefigurează aici la împărtășire de intrarea în închinare că nu puteți lua nicio azimă cu voi, iar Dumnezeu o va primi. Tu spui, sunt metodist, mori chiar acolo. Sunt penticostal, mori. Eu sunt al lui Hristos, așa este. Trebuie să stai pe ceva, așa este. Voi trebuie să vă luați poziția pe ceva. Churchill a spus odată, a ridicat două degete și a spus, noi suntem, avem victoria. Și Anglia a luat poziție pentru asta, l-au crezut pe Churchill. Și credeți sau nu, în această dimineață, voi ați luat poziție pentru ceva. Există un singur lucru prin care puteți trăi și pe care să luați poziția și acela este Hristos, cuvântul, adevărat. Observați, nimic în Biblie nu tipizează denominațiunile decât Babilonul. Și Babilonul a fost fondat de Nimrod. Iar Nimrod era un renegat și avea o grămadă de femei acolo, se presupunea a fi împărătesele lui, care erau prorocițe. Ei cred chiar că și bătrânul Balaam provine din acea parte, aveau rădăcini și așa mai departe. Ei se închinau, știți, mulți dintre voi cititori care citiți cartea lui Hislop, cele două Babiloane și așa mai departe, și istoria bisericii, și cum ei făceau. Și aveau femei care făceau asta, și femei, o zeiță, și fiecare lucru, și era o religie forțată. Toată lumea, fiecare oraș din jurul Babilonului, era obligat să vină în Babilon, să se închine sub Nimrod, la turn. Vedeți? Așa este. Erau forțați să o facă, la Babel. De aici vine confuzia. Și exact asta este biserica de astăzi. Dacă nu participi la școala duminicală, dacă nu faci asta și trebuie să te angajezi, să faci asta și să faci asta și să faci aceea, ești scos din peisaj. Acolo în Tucson, ne ascultă în această dimineață, m-am întrebat odată, întotdeauna am constrâns oamenii, mergeți la biserică, nu contează unde mergeți. Și am văzut cum oamenii se cam retrag și merg în direcția asta și m-am gândit, ce s-a întâmplat? M-am dus la câteva dintre ele. În prima zi în care ești acolo, te vor aborda. Alătură-te bisericii noastre. Dacă nu o faci, nu ești binevenit. Vedeți? Vedeți? Este un lucru forțat. Este forțat pe tine, vedeți? Și acesta este Babilonul. Dar în Hristos, intri prin alegere, nu prin forță. Inima ta te trage înăuntru. Dumnezeu nu și-a pus numele atunci în Babilon. Atenție acum! El nu poate să-și pună numele în Babilon, în biserici. Ei pun numele lui acolo, dar el niciodată. Nu, voi spuneți, ei bine acum, frate Branham, stați liniștiți doar un minut. M-ați rugat să mai stau puțin. Nu vedeți? Acum observați, ei au pus numele lui acolo, dar el nu. Acum el a spus, locul în care vă voi întâlni și vă voi primi jertfa este acolo unde eu aleg să-mi așez numele. Intrați pe această poartă, această ușă, unde eu aleg să pun numele meu, acolo unde veniți. Ei bine, ei au pus, aceasta este Biserica lui Hristos. Dacă este ceva greșit în această declarație, au omis un cuvânt, anti. Aha. Tot ceea ce a învățat el, ei nu sunt de acord cu aceasta, farisei moderni. Dar noi trebuie să aflăm unde și-a pus el numele. Căci în aceasta este singura lui poartă prevăzută. Amin! Glorie! Observați! Unde și-a pus el numele? În fiul său. Spuneți, acum așteaptă un minut, frate Branham. Acela era fiul, nu tatăl. Fiul ia întotdeauna numele tatălui său. În fiecare caz. Eu am venit pe acest pământ în numele unui Branham, pentru că numele tatălui meu era Branham. Iisus a spus, eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți. Vreți Scriptura pentru asta? Sfântul Ioan 5:43. Vedeți? Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Atunci Tatăl și-a pus propriul nume, care este Iisus, în Fiul. Și El este calea, El este ușa, El este casa, El este locul unde Dumnezeu a ales să își pună numele. Dumnezeu nu și-a pus niciodată numele în mine. El nu l-a pus niciodată în biserică. Nu l-a pus niciodată în cea metodistă, baptistă, catolică, ci l-a pus în Hristos, unsul Emanuel. Și numele este în cuvânt, pentru că El este cuvântul. Amin. Ce este El atunci? Cuvântul interpretat este manifestarea numelui lui Dumnezeu. Nu este de mirare, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul ți-a descoperit asta ție, cine sunt eu. Și pe această piatră voi zidi locul meu de închinare, iar porțile iadului nu pot să-l dărâme. Amin. O, biserică vie a lui Dumnezeu, stați în temelie fermă doar pe Iisus Hristos. Puteți cânta cântarea, dar dacă nu sunteți pe Hristos cuvântul, sunteți nisipuri mișcătoare și nestatornice. Dar pe această stâncă, Hristos, cuvântul meu, El a clădit mesajul luteran și ei l-au denominat. Era în creștere, piedestalul, apoi a crescut în partea picioarelor, metodistul și așa mai departe. Acolo unde a clădit El biserica sa, pe cuvântul său. Acum, El nu este numai picior sau numai coapsă. El este un trup. Și acum este partea de căpătâi. Ați observat în piramide? Ceea ce eu nu predic o religie a piramidelor acum, dar prima Biblie care a fost scrisă vreodată a fost scrisă în cer, în zo. Ați observat? Începe cu Fecioara, prima figură din zodiac. Ultima figură este Leo, leul. El a venit mai întâi prin Fecioară, după aceea El vine ca leul din seminția lui Iuda. Chiar înainte de asta, o epocă a cancerului, un pește încrucișat, toate celelalte epoci. Dacă am avea timp să analizăm asta, care avem la tabernacol. Și piramida fiind acele temelii, până în odaia împăratului și chiar înainte de a ajunge la al șaptelea zid, există o mică platformă de introducere acolo, unde un mesager iese să vă ducă la împărat. Mesagerul Ioan Botezătorul, care a introdus la împărat. Dar piatra de căpătâi a fost respinsă și ei nu știu piatra scone sau ce-o fi, ei nu știu unde este, pentru că este o piatră respinsă, dar aceea este piatra care încheie totul, care o face piramida, prin cele 7 epoci complete ale bisericii. Adăugați har, adăugați asta, adăugați asta. Sunt 7 adăugări, ultimul este Hristos. Adăugați asta la caritate, adăugați har, la harul vostru adăugați altceva și încă ceva, până când se ajunge la Hristos, care este piatra de căpătâi și eu sunt ușa. Acum, un fiu vine întotdeauna în numele Tatălui Său. Orice fiu vine în numele Tatălui Său. Și Iisus a spus, am venit în numele Tatălui meu. Atunci, care este numele Tatălui? Care este numele Fiului? Și El a spus, peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Da, El a venit sub forma Duhului Sfânt. Numele Lui este Iisus. Acesta era motivul pentru care se închinau. O, Iisuse! Vedeți? Vedeți? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Asta e tot. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Acum amintiți-vă. El a mai adăugat aici și ne avertizează. Va veni un altul, o denominațiune, un crez. Vor veni în numele lor și voi îi veți primi. Nu mă veți primi pe mine. Cuvântul a adeverit și dovedit înaintea voastră. Așa cum a fost El atunci, așa este și astăzi. Nu pierdeți asta, oameni din toată această națiune! Va veni un altul, o biserică, și veți crede asta? Pentru că puteți face orice. Eu nu o voi adeveri. El niciodată, în orice timp, niciodată, nu a adeverit nimic, în nicio biserică, în afara mesajului care a fost dat. A lui Luther, justificarea. Wesley, sfințirea. Pentecostalii, restabilirea darurilor. După și imediat ce au făcut o denominațiune din asta, acolo a murit. Cercetați scripturile. Dar el a spus, eu voi alege locul în care să-mi așez numele. Și numele a fost Isus. Și Isus este cuvântul. Sfântul Ioan 1. Așa este? Acesta este locul de închinare. În Hristos cuvântul. Eu vin în numele Tatălui meu. Profetul a spus, îi vor pune numele Emanuel. Este Matei 1:23. Dacă vreți, notați asta. Iisus, Jehova, Mântuitorul. Acum, versetul 5 arată că El este ușa. Până acum, multe alte dovezi invizibile, această poartă și numele și locul poate fi dovedit ca fiind un singur loc în care Dumnezeu se întâlnește cu omul pentru închinare, și anume, atunci când este în Hristos. Acum întrebarea este, cum intrăm în El? Acum, acest lucru ar putea să ne ciupească puțin, dar știți, ca și cum ai lua medicamente. Dacă nu vă face rău, nu vă face niciun bine, vedeți? Acum, luteranii au vrut să intre într-un fel, alăturându-se bisericii luterane. Metodiștii au vrut să intre strigând. Penticostalii au vrut să intre prin vorbirea în limbi. Tot nu este asta, vedeți? Nu, acelea sunt daruri și așa mai departe. Dar 1 Corinteni 12 spune, printr-un singur Duh, Duhul lui Dumnezeu, care este dătătorul de viață cuvântului, sămânța, ca să adeverească acea sămânță pentru acel timp, vedeți? Iată sămânța din epoca metodistă care zace acolo, a fost nevoie de Duhul Sfânt ca să facă ca acea sămânță să prindă viață și să curățească biserica prin sfințire. Luther nu a predicat asta pentru că nu știa. Penticostalii au vrut să vorbească în limbi pentru restabilirea darurilor. Fiecare declară, asta e, asta e, vedeți? Dar printr-un singur Duh, noi toți suntem botezați într-un singur trup. Și acel trup este o familie, familia lui Dumnezeu. Și aceasta este casa lui Dumnezeu, iar casa lui Dumnezeu este numele lui Iisus Hristos. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Acum, cum vei intra printr-un titlu? Cum va fi primit cecul vostru spunând, plătit la ordinul lui reverend, doctor, slujitor? Vedeți? Vedeți? Poți fi reverend, doctor, slujitor, dar numele Domnului este Iisus Hristos. Vedeți? Eu am ales să așez numele meu la ușa casei închinării mele pentru că familia mea va fi adunată înăuntru acolo, sub sânge, așa cum era în Egipt. Tot ce era afară muria. Și înăuntru acolo nu există pâine dospită. Nu există niciun amestec denominațional în aceasta, nicăieri. Casa mea, copiii mei, născuți din genele mele. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Genele mele sunt în ei. Al meu, am pus cuvântul meu în ei. Le voi scrie pe tăblițele inimii lor. Aceasta este familia mea. Familia trupului lui Iisus Hristos. Familia. Și pe această ușă veți intra, nu metodistă, baptistă sau penticostală, ci pe ușa unde am pus numele meu, nu este metodistă, numele lui Dumnezeu nu este metodist, numele lui Dumnezeu nu este penticostal, numele lui Dumnezeu nu este baptist, numele lui Dumnezeu nu este catolic, rămâneți în afara celor uși atunci. Vedeți? 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 Dar într-un loc în care eu aleg să așez numele meu. Acum, nu există un alt loc în Biblie unde Dumnezeu să-și fi așezat vreodată numele Lui, numai în Iisus Hristos. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, care ia numele lui Dumnezeu și numele uman al lui Dumnezeu și nu este un alt nume dat sub cer prin care trebuie să fiți mântuiți. Nu-mi pasă, metodist, baptist, presbiterian, catehism sau orice vreți voi să faceți, numai prin numele lui Iisus Hristos, unde fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă îl va mărturisi. El este Domnul. Iată cum se intră. Și dacă ați fost doar botezați în apă corect, și apoi tăgăduiți cuvântul, atunci sunteți nelegitimi. Nașterea voastră nu a fost corectă. Declarați că l-ați crezut atunci și îl tăgăduiți. Cum aș putea să-mi neg familia? Când cum aș putea nega că Charles Branham este tatăl meu? Un test de sânge pe ușă o arată. Acțiunea mea și adeverirea cuvântului lui Dumnezeu în viața mea arată dacă sunt un copil al lui Dumnezeu sau nu. Acum, acolo este singurul loc al lui Dumnezeu. Vedeți? Singurul loc în care Dumnezeu va primi jertfa voastră, nu-mi pasă cât de sinceri sunteți, este în Hristos. Și țineți minte, voi spuneți, ei bine, am crezut, am intrat și eu. Țineți minte, Biblia spune, spuneți, ei bine, Biblia a spus, oricine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este mântuit, va fi mântuit. Spune asta, dar țineți minte că este scris de asemenea. Este scris de asemenea. Nimeni nu poate numi pe Iisus Hristosul numai prin Duhul Sfânt. Vedeți? Ați putea spune, El este, dar El nu este, până când însuși Duhul Sfânt, care dă viață cuvântului, dovedește prin adeverire că ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este Scriptura. Locul pe care eu l-am ales să așez numele meu, să nu te închini în nicio altă poartă, ci în poarta în care mi-am pus numele. Atunci te voi primi. Ești în familia mea. Acum, familia lui Dumnezeu se supune poruncii tatălui familiei. Și El este Prințul Păcii, Dumnezeul Cel Puternic, Părintele Veșnic, și stăpânirea și domnia Lui nu va avea sfârșit. Guvernarea va fi pe umerii Lui. Și El, fiind domnitor, împărat, Emanuel, cel dintâi, cel de pe urmă, Prinț al Păcii, Dumnezeu Cel Puternic, Părintele Veșnic, fiecare dintre copiii Săi ascultă de fiecare cuvânt la poruncă, pentru că sunt parte din El. Noi trăim în casa noastră așa cum trăiesc Branhamii. Voi trăiți în casa voastră, Joneshii, așa cum trăiesc Joneshii. Și în casa lui Dumnezeu trăim după cuvântul lui Dumnezeu și după fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu și pe oricare altul impostor nu vom asculta. Vedeți? Vei mânca azimă în fiecare epocă a bisericii, exact așa cum ți-o dau eu. Dar nu încerca să vă întoarceți și să injectați aceea în asta, pentru că a devenit o tulpină. Să luați oasele și lucrurile care au rămas de la jertfă și să le ardeți. S-a dus. Epoca bisericii a murit. A mers mai departe. Acum suntem în alta. Amin. Locul în care eu aleg să așez numele meu. O, Doamne! 1 Corinteni 12. Observați, Efeseni 4:30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți până la următoarea renaștere, până în ziua răscumpărării voastre. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți până în ziua răscumpărării voastre. Acum observați, să aplicăm asta la lecția noastră din Scriptură. Apoi am face bine să plecăm. Cred că îi obosesc pe oameni. Vedeți? Uitați-vă aici, oamenii se ridică și se duc acasă. Vedeți? Așa că ei trebuie să gătească cina și pe cineva cu care vor să se întâlnească. Nu se așteptau să vină aici și să asculte toată ziua. Vedeți? Dar uitați, știți? Ben, ar trebui să mai lucrez cu tine. Fii binecuvântat. Mulțumesc, frate Ben. Te iubesc, frate Ben. Dacă ați ști ce a suferit băiatul acesta pentru noi în acel război, a fost împușcat în toate părțile, a fost aruncat în aer și orice alt lucru, i s-a întâmplat de tot felul în viață, dar Dumnezeu l-a binecuvântat. El a rămas credincios. Soția lui l-a părăsit, a fugit și s-a recăsătorit și a luat copiii. Oh, vai, nici măcar nu mă pot gândi la asta. Dar oricum, Dumnezeu să te binecuvinteze, Ben. El zace chiar acum plin de schije, care apasă nervii și toate celelalte, care trebuie să cunoști trecutul lucrurilor, vedeți? Dumnezeu să-l binecuvinteze pe băiatul acesta. Da, prin care sunteți pecetuiți până în ziua răscumpărării voastre. Observați! Acum asta s-ar putea să vă piște un pic, dar observați! Nu vă certați cu mine, doar țineți minte. Când Israel a privit odată la ușa aceea, cu sângele acela pe ușă, numele, sângele, viața, și a intrat înăuntru sub acel sânge, nu a mai ieșit niciodată până când a ieșit din Egipt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care intrați și nu mai ieșiți până în ziua când voi sunteți răscumpărați afară. Vedeți? Știți? Biblia are întotdeauna dreptate. El pune cuvinte acolo. Trebuie să le așeze acolo unde trebuie pentru a face întreaga imagine a răscumpărării. Vedeți? Vedeți? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteți pecetuiți până la răscumpărarea voastră. Până când sunteți răscumpărați, sunteți pecetuiți înăuntru acolo, sunteți sub sânge, nu mai ieșiți afară. Și atunci ce sunteți? Fiul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, sigilat înăuntru, prin Duhul Sfânt. Diavolul nu te-ar putea prinde dacă ar trebui, pentru că ești mort. Partea ta de la vechiul soț este moartă și ești îngropat, iar viața ta este ascunsă în Dumnezeu, prin Hristos și sigilată prin Duhul Sfânt. Vedeți? Cum ar putea să vă prindă? Cum veți ieși afară? Sunteți acolo! Glorie! Acum voi lăsa asta. Este suficient că să știți despre ce vorbesc. Atunci, o făptură nouă, nu față de o denominațiune, ci față de cuvânt. Sunteți o făptură a cuvântului, pentru că piatra de temelie a fost așezată în voi înainte de întemeierea lumii. Predestinați să fiți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și peste aceasta a venit piatră peste piatră în fiecare epocă ca să adeverească acel cuvânt care vine, exact așa cum a făcut Iisus în epoca sa, care este piatra de căpătăi la toate acestea. În el stătea fiecare epocă. În Iisus a fost Moise, în Iisus a fost David, în Iisus au fost profeții. Nu-i așa? Uitați-vă la Iosif, vândut pentru aproape 30 de arginți, aruncat înăuntru, presupus a fi mort, scos afară, s-a dus și a ajuns la dreapta lui Faraon. Priviți, exact, Iisus era, Iosif era în Iisus. Și când El a venit, El era plinătatea împăraților, a profeților. Aleluia! Dumnezeirea trupească se odihnea în El. El a venit să răscumpere de acolo o mireasă, o capodoperă. O capodoperă care îi spune lui Satan că, când El spune, zilele miracolelor au trecut, nu există așa ceva ca aceste lucruri despre care vorbești. Înapoi a mea, Satano. Vedeți? Vedeți? O capodoperă care stă și păzește. Cândva, piatra de căpătâi se va întoarce, căpetenia la toate acestea, și va primi mireasa la sine, care femeia este luată din bărbat, o parte a bărbatului. Fiecare gene din bărbat sunt în femeie, ceea ce face femeia, și așa este cuvântul lui Dumnezeu în biserică, ceea ce face din biserică mireasa. Nu o denominațiune, aceea este de la diavolul, fiecare dintre ele. Nu-i numesc așa pe oamenii de acolo. Sunt niște bieți oameni înșelați, cum a spus Iisus. Orbul călăuzește pe orb și el nu i-a putut chema afară. Și ei au spus, ei bine, tu ești născut din curvie, cine ți-a spus să vine la tine? Ce școală, ce seminar te-a recunoscut? Au spus, l-avem pe Moise, noi știm. El a spus, dacă l-ați fi cunoscut pe Moise, m-ați fi cunoscut și pe mine. Pentru că Moise l-a scris în cele patru cărți ale sale, Domnul Dumnezeul tău va ridica un dătător al cuvântului sau un profet ca mine și cine nu va asculta de profetul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Asta e tot. Și ce este el? Cuvântul. Și ce este acesta? Să nu lași niciun strop de aluat rămas în... Chiar să nu amesteci niciun pic de aluat cu acesta. Nu adăugați niciun crez, nicio denominațiune, pentru că este poluat chiar acolo. Jertfa voastră este terminată. Să ne grăbim acum chiar repede, ca să puteți merge să mâncați. Atenție! Acum, deci, ești un fiu al lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Faci parte din economia lui Dumnezeu. Romani 8:1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Pentru că ei sunt morți față de lume, vii în El și trăiesc în ziua de azi, făcând cuvântul pe care Dumnezeu i-a folosit sau i-a predestinat, punându-le numele în această carte a miresei. Și când apele vin peste acea sămânță care este în inimă, o crește până ajunge mireasa lui Hristos. O, Doamne, pe cât de desăvârșită poate fi! În fiecare epocă a fost așa. Luteranii, sub justificare, picioarele au crescut așa, Wesley, sub sfințire, pentecostalii, sub brațe, lucrări și fapte și așa mai departe, trebuiau să fie calviniști sau trebuiau să fie arminieni, trebuiau să fie legaliști. Dar acum ajungem la cap, la piatra de căpătâi. Harul, harul, a strigat piatra de căpătâi. Piatra de căpătâi ce strigă? Har, har. Trecut din moarte și crez într-un cuvânt viu al Dumnezeului celui viu, singurul plan prevăzut de Dumnezeu pentru epoca sa, fiii săi din epoca cuvântului, însuflețiți de Duhul. ca o scânteie care se aprinde de la ceva pentru a-l face viu. Și așezați acum în locurile cerești, la timpul prezent, deja vii și supuși fiecărei făgăduințe din cuvânt. Atunci, ce face asta? Tu fiind o parte din gena lui Dumnezeu, o parte din cuvânt, alți oameni o parte din cuvântul lui Dumnezeu, așezați împreună, manifestă întregul trup al lui Hristos, pentru că nu există niciun aluat printre voi. Vezi despre ce vorbește el, frate Brown? Niciun aluat printre voi, doar cuvântul, așezați în locurile cerești, în ușa în care el și-a pus numele, Hristos Iisus, niciun aluat printre voi, asta aduce întreaga plinătate a dumnezeirii trupești printre voi. Nu s-a putut face în epoca lui Luther, nu s-a putut face în epoca lui Wesley, nu s-a putut face în epoca penticostală, dar în ziua în care Fiul omului va fi manifestat, descoperit, adus înapoi biserica împreună cu întreaga dumnezeire a lui Dumnezeu, în mijlocul poporului său, arătând acelea semne vizibile, manifestându-se pe sine însuși, așa cum a făcut-o la început, când s-a manifestat pe pământ, sub forma unui Dumnezeu profet. Oh, glorie! Făgăduită de Maleahii 4, făgăduită de restul Scripturilor, unde vă închinați? La casa lui Dumnezeu. Așezați la timpul prezent. Acum, repede, să ne uităm foarte repede acum și apoi să continuăm cu, în 10 minute vom ieși, cu voia Domnului. Acum să ne uităm la unii care au fost aduși la viață în această casă a lui Dumnezeu în epoca lor. Enoch! În 10 minute vom pleca, dacă mai puteți avea răbdare atât. Uitați, Enoch era cuvântul viu al lui Dumnezeu din epoca sa. A fost un profet. Un profet este un reflector al lui Dumnezeu. Cât știu asta? Reflectorul nu se reflectă pe sine. Reflectorul nu este reflecția. Trebuie să existe ceva care să lovească reflectorul. Reflectorul ca să-l facă să reflecte. Deci un profet este un vas ales al lui Dumnezeu care nu poate reflecta absolut nimic, ci este în linie directă cu acea reflecție Dumnezeu ca să reflecte chipul lui Hristos, cuvântul. Vedeți? Nimic altceva nu poate face asta. Ești un reflector. Acesta este motivul pentru care profetul a trebuit să mănânce cartea. Acesta este motivul pentru care a trebuit să mănânce sulul. El trebuia să reflecte acel cuvânt pentru acea epocă. Ați înțeles? Observați, Enoch, reflectorul desăvârșit al lui Dumnezeu, un simbol. Când Dumnezeu a terminat cu el, pur și simplu l-a strămutat, l-a luat sus. Mecanica pe care el a reflectat-o a devenit dinamică cu Duhul și l-a luat sus. La fel și în zilele lui Ilie, până la oasele lui, unde acea reflectare, reflector al lui Dumnezeu, în trupul lui fiind manifestat cuvântul lui Dumnezeu, au așezat un mort peste el, a scânteiat din nou la viață. Suntem carne și oase din el atâta timp cât suntem mireasa lui Hristos. Credeți acest lucru? În regulă. El a murit pentru noi, iar noi am murit față de noi înșine și suntem îngropați în numele Lui, pentru ca noi să nu mai fim ai lumii, ci în El, din care și familia din ceruri poartă numele Lui Iisus Hristos. Aceasta este Efeseni 1:21. Pentru că atât cerul, familia din ceruri, cum se numește familia din ceruri? Iisus. Cum se numește familia de pe pământ? Ei bine, este casa lui Dumnezeu unde este sângele. Așa este? Asta este ușa, asta este poarta, acesta este locul în care El și-a pus numele, iar cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este cuvântul care reflectă și dă scânteie epocii în care trăiți. Iată ce era El, iată ce era Moise, iată ce era Iacob, iată ce erau restul, dând scânteie acelui cuvânt al lui Dumnezeu, reflectorul în care se reflecta Dumnezeu însuși. Și a ajuns la acea imagine desăvârșită a lui Dumnezeu, Iisus Hristos, capodopera lui Dumnezeu, care a fost lovit, ca El să-i poată lua pe ceilalți ca mireasă, cei care au fost reflectoare. Moise era în el. Iosua era în el. Și dacă ești în el, ai fost în el înainte de întemeierea lumii. Familia lui Dumnezeu. Ai suferit cu el. Ai murit cu el. Ai mers pe cruce cu el. Ai înviat cu el. Și acum ești încă cu el, stând în locurile cerești, reflectând mesajul epocii la lume, lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii, dar dacă este ascunsă de un coș de baniță denominațional, cum o vor vedea? Pentru tradițiile voastre faceți ca lumina să nu aibă niciun efect, încercând, voi cei denominaționali, încercați să țineți lumina departe de biserica voastră. Nu veți intra voi și nu îi lăsați nici pe ei. Amin. Haideți să ne oprim. Vai, am prea multe aici. Noi am putea continua. O, Doamne, avem 5 minute. Vedeți cine este ușa? Unde și-a pus Dumnezeu numele? În Iisus. Cum intrați în numele Lui? Cum intrați acolo? Prin a fi botezați. Cum? Prin apă? Prin Duhul Sfânt. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul în apă doar vă pune în părtășie cu oamenii, că ați recunoscut că l-ați acceptat pe Hristos. Acesta este adevărul. Dar este botezul Duhului. Poți să chem numele lui Iisus peste tine și să te botezi. Asta nu înseamnă că este așa. Dar când odată ce acel Duh Sfânt cu adevărat, cuvântul autentic intră în tine, cuvântul Iisus, atunci, frate, mesajul nu mai este o taină pentru tine atunci. Îl recunoști, frate. Este tot luminat înaintea ta. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Dragă Dumnezeu, mă rog să-i vindeci pe acești oameni, Doamne, și să-i faci pe fiecare dintre ei sănătoși, în numele lui Iisus Hristos. Amin. O, dragoste! O, de când prin credință am văzut acel pârâu pe care rănile tale sângerând de l-a produs în acea capodoperă? Dragostea răscumpărătoare a fost tema mea. Cum poți? Dumnezeu este dragoste. Cel ce iubește este de la Dumnezeu. Dragoste divină, sfântă, nu dragoste murdară, dragoste curată, pură, sfântă, dragoste de Dumnezeu, cuvântul. Legile tale le-am strâns în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Oh, acel David care a strigat, nu este el minunat? Nu îl iubiți? Acum, există o cale pură, sfântă, un singur loc de întâlnire în care Dumnezeu vă va întâlni. Nu pentru că spuneți, Doamne, acum eu sunt un bun metodist, sunt un bun baptist, sunt un bun penticostal. Nu, pentru că sunteți în Iisus, cuvântul, partea din cuvânt care se manifestă astăzi, mesajul acestei zile, nu cel al lui Luther, Wesley sau cel penticostal, ci Iisus al vostru, reflexia care a ajuns în aceasta, nu vă puteți întoarce la aceea, ar însemna să adăugați aluat la pâinea voastră sfântă că omul va trăi cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, la vremea lui. O, vino, Doamne Iisuse, marea piatră de căpătâi! Uitați-vă acolo, la țărâna celor luterani care au murit acolo în martiraj. Uitați-vă la cei metodiști, acei penticostali și așa mai departe, care vin acum, acea adevărată tulpină care a ieșit. Voi, adunările lui Dumnezeu, v-ați dus și v-ați organizat când chiar lucrul din care Dumnezeu v-a scos, v-ați întors înapoi ca scroafa în mocir la ei. Voi, unitarienii, uniți, vechiul JC al adunărilor penticostale ale lui Iisus Hristos, unul pentru cei de culoare și v-ați separat din cauza segregării, voi care ați făcut asta și apoi v-ați unit și o numiți uniți și apoi v-ați organizat și v-ați certat cu adunările ca un câine care se întoarce la vărsătura lui. Dacă vărsătura a îmbolnăvit câinele la început, nu-l va îmbolnăvi din nou? Schimbați-vă dieta de la denominațiunea voastră la cuvânt și trăiți cu Hristos, să vă fie rușine.
I've got a father over yonder on the other shore. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him on the other shore. Oh,
Cuvântul merge la cuvânt, întâlnire, când mireasa se va înălța, cuvânt cu cuvânt. Voi spuneți, chiar așa, frate Branham? Da, domnule. Când luteranii din acea epocă, a lui Wesley din epoca lor, penticostalii din epoca lor, cei adevărați, nu cei denominaționali, penticostalii, cei care au adăugat, au luat, denominațiunea lor, au murit. Dar acest cuvânt adevărat merge mai departe, vedeți?
Just like Jesus said, at that day, you will know that I am in the Father, and the Father...
Exact cum a spus Iisus, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și eu în voi și voi în mine. Este tot cuvântul. Când fiii lui se vor aduna la poarta lui. Acum, biserică, noi învățăm acum. Dar țineți minte, când plecați de aici, începeți să ieșiți acum din pleavă, intrați în Bob, dar stați în prezența Fiului. Nu adăugați la ce am spus, nu scoateți de la ce am spus, pentru că eu spun adevărul atât cât îl știu, așa cum mi-l-a dat Tatăl, vedeți? Nu adăugați nimic, spuneți doar ceea ce am spus. Ideea este să le spuneți doar oamenilor să vină să-L caute pe Domnul Iisus și apoi voi înși vă stați doar în prezența Lui, doar faceți dragoste cu El. O, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Te iubesc! Înmoaie inima mea, Doamne! Îndepărtează toată murdăria și dragostea pentru lume și fă-mă să trăiesc sfânt în această lume prezentă înaintea Ta! Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Acum să vedem, avem pe cineva ales să ne elibereze în rugăciune? Sau o voi face eu atunci? Fiți cu adevărat reverenți! Dragă Dumnezeu, îți mulțumim că am avut dieta noastră spirituală. Îți mulțumim, Doamne, că vitamina cuvântului crește fii ai lui Dumnezeu. Nu are efect asupra nici unui alt tip de caracter, ci doar asupra fiilor și fiicelor lui Dumnezeu. Așa că îți mulțumim pentru aceasta. Și ne rugăm, Doamne, să profităm de aceasta, ca noi nu doar să-ți mulțumim, îți mulțumim pentru aceasta, dar să ne folosim puterea pentru a încerca, prin dragoste, să-i convingem pe oameni să creadă în Dumnezeul nostru. Pe cei rătăciți, pe cei păcătoși, pe femeile, pe bărbații, pe băieții, pe fetele din această epocă. Văzând, Doamne, că starea mentală, epoca nervoasă în care trăiesc oamenii, îi scoate din minți ca să se împlinească exact ceea ce a spus și făgăduit Scriptura. Lucrurile mari și hidoase care vor veni pe pământ, ca niște lăcuste, ca să bântuiască femeile care își taie părul, vor avea părul lung ca o femeie. Și diferite arătări hidoase pe care vor putea să le vadă, Doamne, în acele condiții mentale de amăgire în care se află și apoi să strige la stânci și munți. Femei care se vor îngriji de câini și pisici și nu vor crește copii pentru a Te onora. Celor cărora Tu le-ai dat copii și care i-au conceput, le dau drumul pe străzi ca să facă ce vor. Nu e de mirare că ai spus, Doamne, când Te duceai la cruce, atunci vor începe să strige la stânci și la munți, să cadă peste ei. Vedem fiecare alt lucru că se apropie de acest timp. Vedem Scriptura adeverită, dovedită. Și chiar așa cum vedem aceea, Doamne, cum Tu, înaintea ochilor noștri, Te-ai manifestat, într-o zi va fi o răpire și vom vedea manifestarea acelui cuvânt, căci Fiul omului va veni pe norii de slavă, cu sfinții Săi îngeri împreună cu El, și noi vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm în văzduh. Va fi atunci, auzim despre aceasta acum, atunci o vom vedea cu ochii noștri. Fă să fim găsiți în El, Doamne, singurul loc prevăzut, și El este jertfa. Îl aducem pe El, despre ce am auzit, Iisus Hristos, în casa lui Dumnezeu, prin botezul Duhului Sfânt, prin numele lui Iisus Hristos. Și acolo, jertfa noastră este acceptată și suntem aduși în familie, pentru că deși rătăciți în lume, am fost rânduiți fii și fiice ale lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Îți mulțumim pentru asta, Tată. O, cum ar putea cineva să se întoarcă vreodată înapoi la așa ceva, când a aflat adevărul, că Dumnezeu l-a selectat din lume. Erau milioane de oameni pierduți în ziua în care eu am fost mântuit. O, miel muribund, cum aș putea să-ți mulțumesc vreodată? Cum poate inima mea să fie vreodată suficient de reverentă în fața Ta? Ajută-mă, dragă Doamne, să trăiesc credincios. Ajută-i pe oamenii mei să trăiască credincioși. Mă rog pentru ei, Doamne, pentru fiecare dintre ei, ca Tu să-i ajuți. Doamne, cumva, nu știu, nu aș ști cum, nu știu cum, chiar cum să cer, Doamne, și poate că nici măcar nu cer asta în modul potrivit, dar Tu iartă-mi nepriceperea, Doamne, și privește doar la inima mea. Mă rog ca nici unul dintre ei să nu se piardă, nici unul dintre ei, Tată. Îi pretind pe fiecare dintre ei pentru Tine, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Și dacă îl iubiți, vă iubiți unii pe alții, dați mâna unii cu ceilalți.